Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda 2020-yilda inflyatsiya 11.1% tashkil etdi. Bir haftada O'zbekistonga uchib kelgan 21 yo'lovchida koronavirus aniqlandi. Apple shirkati O'zbekistonda rasmiy ofislarini ochmoqchi. Samarqanddagi maktab qozonxonasida yuz bergan portlashda bir kishi halok bo'ldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Gazeta UZ nashrining Davlat statistika qo'mitasi hisobotiga tayanib xabar berishchi, O'zbekistonda 2020-yilda inflyatsiya 11.1% tashkil etgan. Mamlakatda 12 oy davomida oziq-ovqat mahsulotlari 15.3%, nooziq-ovqat mahsulotlari 8.8%, xizmatlar esa 7.1% qimmatlashgan. Oziq-ovqat mahsulotlari orasida narxlarning sezilarli o'sishi tuxum, sariyog' va yog'lar, go'sht hamda non mahsulotlari narxlarida qayd etilgan. Qariyb 15.2%. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Davlat statistika qo'mitasi hisobotiga ko'ra, dekabr oyida iste'mol narxlari va tariflarning o'rtacha darajasi 1.6% o'sgan. Xususan, dekabr oyida umumiy ovqatlanish sohasida narxlar o'rtacha 1.4, alkogolli ichimliklar 1.1, alkogolsiz ichimliklar esa 0.4% o'sgan. 2019-yil oxiriga taqqoslaganda narxlarning sezilarli darajada o'sishi tuxum 37.6%, sariyog' va yog'lar 27%, go'sht, parranda go'shti va baliq 18%, shuningdek non mahsulotlari 15%dan ko'p narxlarda qayd etilgan. 2020-yil boshidan beri boshqa mahsulotlarga taqqoslaganda grechiha 1.1 barobardan ko'pga, loviya esa 36.2% narxi eng ko'p ko'tarilgan. Non mahsulotlar narxlarida aprelda go'sht, parranda go'shti va baliq mahsulotlari narxlarida esa sentyabr oyida eng katta o'sish qayd etilgan. 2020-yilning dekabr oyida nooziq-ovqat mahsulotlari orasida zargarlik buyumlari va avtomobil yoqilg'ilari narxida eng katta o'sish qayd etilgan. Xususan, ushbu mahsulotlarning narxlari 2.5% ko'tarilgan. 2019-yil dekabr oyiga nisbatan bosma mahsulotlar 14.6, dori-darmonlar 13.3, tamaki mahsulotlari 11.6 va qurilish materiallari 11.2% oshgan. Xususan, 2019-yilga taqqoslaganda 2020-yilda ko'proq o'sish nooziq-ovqat mahsulotlarining asosiy guruhlari orasida qurilish materiallari, dori-darmonlar, shuningdek shaxsiy transport narxlarida qayd etilgan. 2019-yilda avtomobil yonilg'isi narxi 20.8% o'sgan bo'lsa, 2020-yilda bu ko'rsatkich 7.5% tashkil qilgan. Umuman olganda, yanvar-dekabr oylarida tariflar narxining eng ko'p o'sishi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, maishiy xizmatlar, tibbiyot xizmatlari hamda yo'lovchilar transporti narxlarida kuzatilgan.
O'zbekiston salomatlik.
So'nggi bir haftada O'zbekistonga dunyoning 12 davlatidan 12 mingdan ziyod yo'lovchi kirib kelgan bo'lib, shulardan 21 nafarda koronavirus aniqlangan. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi hamda O'zbekiston Airport shirkati xabar berdi. O'zbekistonda 25 dekabrdan boshlab mamlakatga kirib kelayotgan barcha shaxslarning o'z hisobidan chegara punkti hududida koronavirus antigenini aniqlash uchun ekspress test olish yo'lga qo'yilgan edi. Mazkur qaror O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, respublika maxsus komissiyasi tomonidan O'zbekistonga koronavirus kirib kelishi va tarqalishining oldini olish maqsadida qabul qilingan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, Toshkent xalqaro aeroportida ekspress test olish jarayonlarini ikki tomonlama imzolangan shartnomaga asosan tibbiyot dunyosi MCJ amalga oshirmoqda. Chegarada test olish jarayonida so'nggi bir haftada chetdan kelgan 21 shaxsda koronavirus aniqlangan. Ularning qaysi kuni, qaysi mamlakatdan uchib kelgani haqida esa bildiruvda ma'lumot yo'q. Ekspress test narxlari tibbiyot dunyosi MCJ o'rnatgan tariflarga binoan 25-28 dekabrga qadar 150 ming so'mdan, 28 dekabrdan keyin 95 ming so'm qilib belgilangan, talabalar uchun esa 50% chegirma bor. Maxsus komissiya ko'rsatmasiga ko'ra, aeroportdan uchib ketish vaqtida PCR testi olinadi. O'zbekistonga uchib kelganda ekspress test olinadi. Tahlil natijalari esa 10 daqiqa mobaynida pasportlarga shtrix kodlarini qo'yish orqali ma'lum qilinadi, deyiladi xabarda. Avvalroq Ozodlik radiosi Toshkent aeroportida yo'lovchilardan test olish yo'lga qo'yilishi ortidan tiqilinch navbatlari yuzaga kelgani haqida xabar bergandi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2021 yil 2 yanvarga kelib O'zbekistonda koronavirus bilan kasallanganlar soni 77 ming nafarni tashkil etmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Duma saylovlari arafasida Kreml rossiyaliklar ustidan nazoratni kuchaytirmoqda. Tafsilotlar bilan Min Sadriddin Ashur. 2020 yilning yakuniy oylarida Rossiya Tergov qo'mitasi muxolifatchi Aleksey Navalniyga nisbatan jinoyat ishini ochdi. Qo'mita Kreml tanqidchisini uning korrupsiyaga qarshi tashkilotiga aholi tomonidan ehson qilingan 100 million rublni noqonuniy tarzda o'zlashtirganlikda ayblamoqda. Shuningdek, dekabr oyida prezident Vladimir Putin Rossiya fuqarolarini xorijiy agent deb belgilash imkonini yaratuvchi qonunni imzoladi. Qonunga ko'ra, siyosiy faoliyat bilan shug'ullanadigan yoki Rossiyaning harbiy texnik faoliyati sohasida atayin ma'lumot yig'ish bilan mashg'ul hamda buning evaziga chet eldan mablag' oladigan fuqarolar xorijiy agentlar deb belgilanishi mumkin. Siyosiy faoliyatga esa mitinglar uyushtirish, saylovlarni nazorat qilish, partiyalar faoliyatida ishtirok etish, qonunchilikka o'zgartirish kiritish to'g'risida ommaviy chiqish qilish, mansabdor shaxslarning xatti-harakatlari to'g'risida fikrlarini tarqatish misol bo'la oladi. O'z faoliyati qonunda belgilangan mezonlarga mos keladigan shaxslar ularni chet el agentlari ro'yxatiga kiritishlari uchun o'zlari murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Putin, shuningdek, Rossiya ommaviy axborot vositalariga qarshi senzuraga qo'l urgan chet el ijtimoiy tarmoqlarini bloklash imkonini beruvchi qonun loyihasini ham imzoladi. Endilikda bosh prokuror Tashqi ishlar vazirligi bilan kelishilgan holda axborot resurslariga Rossiya ommaviy axborot vositalariga qarshi diskriminatsiya qiluvchi nashr maqomini berishi mumkin. Qonun loyihasi YouTube, Twitter va Facebook kabi saytlarga ham tatbiq etiladi. Moskvadagi Carnegie markazi tahlilchisi Andrey Kolesnikovning ta'kidlashicha, Duma saylovlari arafasida Kreml Rossiya xalqi ustidan nazoratni kuchaytirmoqda. Rossiya parlamentining quyi palatasi bo'lmish Duma saylovlari joriy yilning sentyabr oyiga qadar o'tkazilishi kerak. Saylovlar arafasida Putin va Kreml nazorati ostidagi Yediniya Rossiya partiyasining ahvoli zaif bo'lib qolmoqda. Koronavirus pandemiyasi Rossiyada so'nggi 3 yil davomida kuzatilib kelayotgan ijtimoiy jarayonlarni tezlashtirdi. Putinning reytinglari 2011-2012 yillardagi notinch davrdagi ko'rsatkichlariga tushib qoldi. Avvalroq Putinni qo'llab-quvvatlovchi yirik guruh haqida ishonch bilan so'zlashimiz mumkin edi, dedi Kolesnikov. Endilikda u hanuz mavjud yoki yo'qligini, uni saylovlar paytida mobilizatsiya qilish mumkin yoki yo'qligini aytish juda qiyin. Ushbu guruh a'zolari demokratik qarashlarga ega bo'lmagan, ammo hozirgi vaziyatdan norozi bo'lgan bir necha kichik guruhlarga bo'linib ketayotgani ehtimoldan xoli emas, deya so'zini davom ettirdi u. Aholi noroziligining asosiy sababchisi Rossiya iqtisodi ahvolidir. Garchi Rossiya pandemiyadan ko'pchilik kutgandan yaxshiroq o'tayotgan bo'lsa-da, hukumat 2020 yilda real daromad 3%ga qisqarishini aytmoqda. Mustaqil iqtisodchilar esa bu ko'rsatkich aslida 1-2%ga yuqoriroq ekanini aytmoqdalar. Bundan tashqari, ko'pchilik saylovchilar Rossiya konstitutsiyasi isloh qilingandan norozi. Ular islohotlar zamirida o'zlarining yoki hatto Rossiya manfaatlari emas, balki Putinning shaxsiy manfaatlari yotishini aytmoqdalar. Tahlilchilar 2024 yilda prezidentlik muddati tugaydigan Putin konstitutsiyani o'zgartirib o'ziga zamin tayyorlaganini aytib keladilar. Putin reytingi tushib borayotganini sezib turibdi. 2000 va 2004 yillarda bosh vazir o'laroq ishlagan va hozirda muxolifatga o'tgan Mikhail Kasyanov Putin 2020 yilgi matbuot anjumanini boshqacha o'tkazganini aytdi. Nazarimda bu yil Putin unga mamlakatni boshqarish imkonini berib kelayotgan kuch vertikalini himoya qildi, dedi Kasyanov.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirusning ilk marotaba Britaniyada aniqlangan yangi turi rasman qayd etilgan mamlakatlar soni 33 taga yetdi. Bu esa virusning yangi shtammi allaqachon keng tarqalganidan dalolat beradi. Britaniyada koronavirusga chalinganlar soni yana o'sa boshlaganiga virusning yangi turi sababchi bo'layotgani aytilmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, koronavirusning yangi shtammi yana tezroq yuqadi. Bu holatga javoban Buyuk Britaniyada 1-yanvar kunidan boshlab favqulodda kasalxonalar qayta ishga tushdi. Poytaxt Londonda boshlang'ich maktablar yopildi. Britaniya sog'liqni saqlash xizmati bemorlar soni oshishiga tayyorgarlik ko'rilayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 1-yanvar kuni AQShda koronavirusga chalingani tasdiqlanganlarning umumiy soni 20 milliondan oshib ketdi. Mamlakatda virusni yuqtirganlar soni 19 millionga yetganligi hali bir hafta bo'lgani yo'q. Hindiston va Braziliya mos ravishda 10.2 million va 7.6 milliondan ortiq virusga chalinish holatlari bilan AQSh izidan bormoqda. 3.1 million holat qayd etilgan Rossiya esa 4-chi o'rinda boryapti. Bugunga qadar jahon bo'yicha koronavirus infeksiyasidan nobud bo'lganlar soni 1.8 milliondan oshdi. Nobud bo'lganlarning 346 mingdan ziyodi AQShga to'g'ri keladi. 1-yanvar kuni AQShda bir sutkada virusdan 3.4 mingdan ortiq odam nobud bo'ldi. Sog'liqni saqlash mutaxassislari Rojdestvo va Yangi yil bayramlari munosabati bilan ko'pchilik sayohat qilayotgani va bir dasturxon atrofida to'planayotgani uchun virusga chalinish holatlari yanada o'sishini kutish mumkinligini aytishmoqda. AQShning bir nechta shtatidagi shifoxonalar bemorlar bilan to'lib ketgan, sababi mamlakatda koronavirusdan davolanayotganlar soni 125 mingdan oshib ketgan. Bu yangi rekord bo'lib, o'tgan oyda qayd etilgan ko'rsatkichdan 25%ga yuqoridir. 40 million aholisi bo'lgan Kaliforniya shtatida ijtimoiy yig'ilishlar va ishbilarmonlik faoliyatiga qo'yilgan qat'iy cheklovlarga qaramay vaziyat og'ir bo'lib qolmoqda. AQSh hukumati 2020 yil yakunigacha 20 million amerikalikni emlashni rejalashtirgan edi. Aslida esa atigi 2.8 million odam 2 dozali vaksinaning birinchi dozasini olishga ulgurdi. Florida virusning yangi shtammi aniqlangan navbatdagi AQSh shtati bo'ldi. Rasmiylarning ta'kidlashicha, virusning yangi turi 31 dekabr kuni yaqin orada sayohat qilmagan shaxsda aniqlangan. Avvalroq virusning yangi shtammi Colorado va Kaliforniya shtatlarida aniqlangan edi. Olimlarning aytishicha, virusning yangi turi oldingi shtammlarga qaraganda yanada yuqumli, ammo unga chalingan bemorlar orasida o'lim xavfi yuqori emas. Qolaversa, yangi shtamm ishlab chiqilgan vaksinalar ta'siridan xoli emas. Hozirga qadar virusning yangi turi 33 mamlakatda aniqlangani tufayli kelgusi oylarda sog'liqni saqlash tizimlari va iqtisodiyotga bosim yanada kuchayishi haqida xavotirlar urushmoqda. Janubiy Koreya rasmiylari Seul va uning atrofidagi mintaqalarda joriy qilingan cheklovlarni 17 yanvargacha uzaytirishni rejalamoqda. Xususan poytaxtda 4 kishidan ko'p odam qatnashadigan yig'ilishlarga taqiq qo'yiladi. Yaponiyaning Nikkei gazetasining xabar berishicha, Tokio markaziy hukumatdan koronavirus yuqtirish holatlari o'sa boshlagani uchun yangidan favqulodda holat joriy qilishni so'raydi. Tailandda esa koronavirus yuqtirish holatlari davom etayotgani sababli poytaxt Bangkokda maktablar va istirohat bog'lari yopilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda o'zbek qizlarining begonalarga turmushga chiqishi hamda o'zbek yigitlarining boshqa elatlar qizlari bilan uylanishi mamlakat o'zbeklarining tili va madaniy hayotiga salbiy ta'sir o'tkazmoqda. Bu haqda men Olim Ko'hkan o'zbek qizi Shahnoza bilan o'tkazgan suhbatim asosida lavha tayyorladim. Bir qator afg'onistonlik o'zbek ziyolilari o'zbek qizlarining begona yigitlarga turmushga chiqishlari, o'zbek yigitlarining boshqa millatlar qizlari bilan uylanishlari mamlakat o'zbeklari tili va madaniy hayotiga salbiy ta'sir o'tkazib kelayotganidan shikoyat qiladilar. O'zbek qizi Shahnoza Shimoliy Balx viloyatida hayot kechiradi. U biz bilan o'tkazgan suhbatida ayrim o'zbek qizlari begona yigitlar bilan turmushga chiqqanlar, shuningdek yuzlab kishi o'zbek yigitlari ham boshqa elatlar qizlari bilan uylanganlar deydi. O'zbek yigitlari va qizlari xohlagan odamlari bilan oila qurishga haqlilar degan Shahnoza, o'zbek yoshlarini begonalar bilan oila qurishi ularni o'zbekligidan begona qilishga olib kelmoqda deydi. Unga ko'ra, begonalar bilan oila qurgan o'zbeklar farzandlarining katta qismi o'zbek tilida so'zlamaydilar.
O'zbek ayollarimizki boshqa til bilan, masalan, yo turmushga chiqqanlar, ularni bolalari o'zbek tili emas, balki o'sha boshqa tilda gaplashib ketgan. Buni agar bizlar til da'vosini ilgari olmoqchi bo'lsak, oldin o'zimiz, oilamiz hamma o'zbek bo'lishi kerak. O'z tilimizga xizmat qilishimiz kerak. Bir millatki o'z tiliga o'zi gaplashmasa, bizlar qanday tavaqqo qilaylik davlat unga xizmat qilsin? Bizlar o'z tilimizga o'zimiz gaplashib, uni rivojlantirib, uni taqviya qilib, uni zinda, ya'ni hayotda tutib, keyin davlatni majbur qilamizki, o'sha o'z mukallafiyatida bizlarning tilimizni muqobili amal qilsin.
Uzoq zamonlar Afg'onistonda kamsitilgan o'zbek elati keyingi yillarda bir muncha siyosiy, madaniy haq-huquqlarga ega bo'lganlar. Mamlakatning asosiy qonunida ularning haq-huquqlari himoyat etilishi qayd etilgan degan Shahnoza mamlakat o'zbeklarini fursatdan foydalanib, o'z ona tili, milliy madaniy qadriyatlari va urf-odatlarini tiklash masalasiga jiddiy e'tibor qaratishlari hayotiy ahamiyatga ega deydi.
Balki siz ko'cha bozorga chiqaydiz, o'zbek tilida gaplashidiz, o'zbekcha gaplashganingizda sizga bir aloyda bir aksilama ko'rsatadilar. Ya'ni go'yoki siz hech bu mantiqadan, hech bu nimadan, hech bu jo'g'rofiyadan bo'lmasangiz. Ammo xushbaxtonaki bu gapli hozir kam-kam itotdi. Albatta, vaziyat oldingidan ko'ra yaxshi.
Suhbatdosh, Afg'onistonda o'zbek tilini rivojlantirish, milliy madaniy qadriyatlarini o'stirish eng avvalo o'zbeklarning birdan-bir asosiy vazifasi ekanini ta'kidladi.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Assalomu alaykum. Yilning iqtisodiy yakunlari bilan mikrofon qarshisida men Pahlavon Sodiq. Jahon bankiga ko'ra, koronavirus pandemiyasi O'zbekiston uchun Sovet ittifoqi parchalanishining iqtisodiy oqibatlaridan keyingi eng jiddiy inqirozga sabab bo'lgan. 2020-yilning birinchi yarmida iqtisodiy o'sish 2019-yilgi 5.8%dan qariyb 0ga tushdi. Ishsizlik darajasi 9.4%dan 15%ga oshdi. Hukumat pandemiya davrida aholining kambag'al qatlamlariga to'g'ridan-to'g'ri moddiy yordam ko'rsatish chaqiriqlarini rad etdi. Buning o'rniga saxovat va ko'mak singari markazlashgan fondlar yoki temir daftarlarni joriy qildi. Bu esa yana 10 minglab oilalarni iqtisodchilar tilida kambag'allik qopqoni deb ataladigan mushkul ahvolga tushirdi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik iqtisodchilarning fikricha, koronavirus pandemiyasining birinchi to'lqini davrida qabul qilingan inqirozga qarshi kurashish jamg'armasini tashkil etish to'g'risidagi qaror 2020-yilda O'zbekiston hukumat olgan eng muhim iqtisodiy qaror bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirga qadar ushbu jamg'armaga 13.4 trillion so'm yoki 1.28 milliard dollar mablag' yo'naltirildi. Asosan tashqi qarzdorlik summalaridan tashkil topgan ushbu jamg'arma mablag'lari budjet defitsitini qoplash, ijtimoiy soha, shuningdek O'zbekiston havo yo'llari, O'zbekiston temir yo'llari, O'zbek energo singari yirik davlat ulushi mavjud korxonalarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan. Ammo toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning aytishicha, jamg'arma pullarini maqsadli yo'naltirish tizimini takomillashmagani, davlat xarajatlari borasida oshkoralik, ochiqlik va shaffoflikning ta'minlanmagani korrupsion jarayonlarning kuchayishiga olib keldi. Natijada budjet pullarini talon-taroj qilish, ijtimoiy yordamga muhtoj qatlamga yordam ko'rsatish va boshqa yo'nalishlarda jamiyatda rezonans keltirib chiqargan bir necha yirik holatlar yuzaga keldi. Iqtisodchining so'zlariga ko'ra, koronavirus pandemiyasi davridagi korrupsiya mojarolar davlatning aholi orasidagi nufuziga jiddiy putur yetkazdi va unga bo'lgan ishonchni sezilarli darajada pasaytirdi. Prezident administratsiyasi huzuridagi iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimovning shu yil 3 noyabr kuni Kun.uz nashri bilan suhbatda tilga olgan 5600 so'm haqidagi so'zlari o'zbekistonliklarning keskin e'tiroziga sabab bo'ldi. Mulozim xalqaro moliya tashkilotlari tilida qashshoqlik ifodasi qo'llanadigan O'zbekistondagi kambag'allikning milliy chegarasi haqida gapira turib, jahon balki belgilagan kambag'allik chegarasiga nisbatan xarid qobiliyati pariteti aynan 5600 so'mga to'g'ri kelishini aytdi.
5600 dan ko'p daromad topayotgan bo'lsangiz, demak siz u kambag'al oilaga kirmaysiz.
Prezident administratsiyasining bosh iqtisodchisi oradan bir kun o'tib ijtimoiy tarmoqlarni portlatgan 5600 so'm haqidagi bayonotiga izoh berishga majbur bo'ldi. Izoh berarkan o'zining so'zlari kontekstdan yulib olinganini aytdi. O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari Abdulla Abduqodirovning Ozodlikka aytishicha, mulozimning so'zlariga haqiqatan ham to'lov pariteti yoki o'zbek so'mining qurbi konteksti yondashish to'g'ri bo'ladi. Ammo uning so'zlariga ko'ra, to'lov pariteti faqatgina bir buxanka non degani ham emas.
To'lov paritetini hisobga olganda qanday tovarlar hisobga olinadi? Faqatgina bu bir buxanka non olmaydi-ku, to'lov paritetini hisoblaganda bugungi kunda o'rtacha aholi sarf qiladigan barcha ijtimoiy iqtisodiy xarajatlar hisobga olinishi kerak. Bu albatta oziq-ovqat xarajatlari, bu albatta kommunal to'lovlar, bu albatta yashash uchun energiya xarajatlari qanday qoplanyapti va transport xarajatlari va qolaversa pandemiya tufayli aholining sog'liqni saqlashga bo'lgan xarajatlari keskin oshib ketgan. Bu xarajatlarni ham inobatga olish kerak. Faqatgina haligi ilmiy darajadan qarab turib to'lov pariteti buncha, buni agar kurs ko'rsa buncha bo'ladi demak shuncha deb qarash hozir noto'g'ri, chunki aholini iste'mol strukturasi keskin o'zgarib boradi yildan yilga. Mana bir yilni o'zida shaxsiy gigiyena xarajatlari uchun, sog'liqni saqlash uchun xarajatlar miqdori keskin o'sib ketdi. Bu bilan birga oziq-ovqatga bo'lgan talab ham keskin o'sdi.
Prezident Mirziyoyevning iqtisodiy maslahatchi so'zlaridan nimadir anglashilgan bo'lsa, bu O'zbekiston hukumatida hanuzgacha kambag'allik yoki qashshoqlikning milliy chegarasi borasida yagona yondashuvning yo'qligi edi. Ammo bu xalqaro moliya tashkilotlari uchun O'zbekistondagi kambag'allar sonini hisoblashda muammo tug'dirmaydi. Jumladan, Jahon banki 2019-yilgi hisobotida O'zbekistonni dunyoning eng qashshoq 10 davlati ro'yxatida 10-chi o'ringa qo'ygan edi. O'zbekiston konstitutsiyasiga muvofiq pensiyalar, nafaqalar va ijtimoiy yordam miqdori rasman belgilab qo'yilgan tirikchilik uchun zarur eng kam miqdordan oz bo'lishi mumkin emas. O'zbekistonda 2018-yil 1-iyuldan hisoblanishi aytilgan yashash minimumi hamda iste'mol savatchasi ham keyinga surilmoqda. Prezident Mirziyoyev joriy yil boshida O'zbekistonda 5 millionga yaqin aholi kambag'allikda yashayotganini aytgan edi. Bu taqriban har 7-chi o'zbekistonlik kambag'al degani. 2020-yilda o'zbekistonliklarda eng ko'p savol va tashvish uyg'otgan raqamlardan yana biri bu mamlakatning o'sib borayotgan tashqi qarzi edi. Markaziy bank axborotiga ko'ra, 2020-yil boshidan buyon tashqi qarz qariyb 5 milliard dollarga o'sib, 1-oktyabr holatiga 29.3 milliard dollarni tashkil etgan. Bu yalpi ichki mahsulot hajmining qariyb 40%ga teng. O'tgan yil davomida O'zbekiston hukumati mulozimlari tashqi qarz borasida bir necha bor aholini tinchlantirishga urindi. Ularga ko'ra, tashqi qarzning o'sayotgani xavotirli emas. Qaytaga bu xalqaro moliya tashkilotlarining O'zbekistonga ishonchi ortib borayotganini ko'rsatadi. O'zbekiston pandemiya davrida tashqi qarzi keskin o'sgan yagona davlat emas. Dunyo bo'ylab hukumatlar pandemiya oqibatlarini bartaraf etish uchun yuzlab milliard dollar qarzlarni oldi. Mintaqaning o'zidagi boshqa ayrim davlatlarga solishtirganda O'zbekiston pandemiyani nisbatan kamroq tashqi qarz bilan boshlagani va yirik oltin zaxiralari mamlakat iqtisodiyotini boshqa ayrim davlatlar yuzatgan muammolardan himoya qilganini ko'rish mumkin. Ammo xavotirga sabab bo'layotgan narsa bu qarzlarning qanday va qayerga sarflanayotgani. O'zbekistonning sobiq energetika vaziri Anvar Husayinovning aytishicha, tashqi qarzlarning o'sish sur'atlari juda tashvishli.
Albatta, milliy mahsulotini 45%ga chiqdi qarzimiz. Buni qachondir to'lash kerak. Ayniqsa monopoliyalarimiz. Monopoliyalarimiz o'sha xorijdan olib kelingan davlat qarzini eng katta qismi ularga to'g'ri keladi. Ular katta-katta mablag'larni olib, u mablag'lar bilan qanday harakat qilyapti? Foydali, samarali ish qilyaptimi yoki ziyoni bormi? Mana shu agar bizda o'sha soliq siyosatida oshkoralik bo'lsa, xalq bilar edi.
Toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning aytishicha, pandemiya davrida aholi, kichik va o'rta biznesga davlat va hukumat tomonidan to'g'ridan-to'g'ri ko'mak berilmagani xufiyona iqtisodiyotni qisqartirishga bo'lgan intilishlarga og'ir zarba berdi.
Odamlar inqiroz davrida o'zlari va faqatgina o'zlarini jamg'armalariga ishonish mumkinligiga amin bo'ldilar. Shu sababdan aholida Amerika valyutasiga bo'lgan talab keskin oshib ketdi. O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmini kamayishi, mamlakat umumiy eksporti hajmini o'tgan yilga nisbatan 6%ga kamayishi, shundan birgina tabiiy gaz eksporti 78%ga kamayganligi o'zbek so'miga salmoqli bosim o'tkazmoqda.
Mustaqil iqtisodchilar fikricha 2020-yilda O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonlari sekinlashdi va hatto turg'unlik davri boshlandi. Davlat aksar iqtisodiy tarmoqlarda o'z dominantligini saqlab qoldi va hukumatga yaqinligi aytilgan monopolist kompaniyalarni qo'llab-quvvatlashda davom etdi.
Napoleonga qarshi kurash muhiti yaratilmadi. Populistik g'oya va takliflar kuchaygani kuzatildi. Xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun muzokaralar sustlashdi. Yil o'rtasida Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tuzilganiga qaramay, tender va auksionlarni o'tkazish jarayoni shaffofligi, ochiqligi va raqobatbardoshligini ta'minlashga qaratilgan jiddiy harakatlar kuzatilgani yo'q. Yerni davlat mulkidan chiqarib, xususiylashtirishga qaratilgan qaror yana keyingi muddatlarga kechiktirildi. Bank sektori liberallashtirilmadi va davlat mamlakatdagi barcha bank sektorini 80% dominant ulushini o'zida saqlab qoldi.
Tahlilchilarga ko'ra, yil oxirida Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi sifatida a'zo bo'lish qarori Toshkent tarafidan iqtisodiy emas, balki ko'proq siyosiy qaror bo'lgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Demak, eshittirishimiz davomida korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga oid savollarni javobsiz qoldirish hukumat strategiyasiga aylandi. Yil raqami 5600 so'm va chegarasiz kambag'allik. Pandemiya va mehnat migratsiyasi. 2020-yilda vafot etganlar, uzun va huzunli ro'yxat. Yangi yilingiz qutlug' kelsin. Bu Ozodlik radiosi. Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Assalomu alaykum. Yilning iqtisodiy yakunlari bilan mikrofon qarshisida men Pahlavon Sodiq. Jahon bankiga ko'ra, koronavirus pandemiyasi O'zbekiston uchun Sovet ittifoqi parchalanishining iqtisodiy oqibatlaridan keyingi eng jiddiy inqirozga sabab bo'lgan. 2020-yilning birinchi yarmida iqtisodiy o'sish 2019-yilgi 5.8%dan qariyb 0 ga tushdi. Ishsizlik darajasi 9.4%dan 15%ga oshdi. Hukumat pandemiya davrida aholining kambag'al qatlamlariga to'g'ridan-to'g'ri moddiy yordam ko'rsatish chaqiriqlarini rad etdi. Buning o'rniga saxovat va ko'mak singari markazlashgan fondlar yoki temir daftarlarni joriy qildi. Bu esa yana 10 minglab oilalarni iqtisodchilar tilida kambag'allik qopqoni deb ataladigan mushkul ahvolga tushirdi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik iqtisodchilarning fikricha, koronavirus pandemiyasining birinchi to'lqini davrida qabul qilingan inqirozga qarshi kurashish jamg'armasini tashkil etish to'g'risidagi qaror 2020-yilda O'zbekiston hukumat olgan eng muhim iqtisodiy qaror bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirga qadar ushbu jamg'armaga 13.4 trillion so'm yoki 1.28 milliard dollar mablag' yo'naltirildi. Asosan tashqi qarzdorlik summalaridan tashkil topgan ushbu jamg'arma mablag'lari budjet defitsitini qoplash, ijtimoiy soha, shuningdek, O'zbekiston havo yo'llari, O'zbekiston temir yo'llari, O'zbek energo singari yirik davlat ulushi mavjud korxonalarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan. Ammo toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning aytishicha, jamg'arma pullarini maqsadli yo'naltirish tizimini takomillashmagani, davlat xarajatlari borasida oshkoralik, ochiqlik va shaffoflikning ta'minlanmagani korrupsion jarayonlarning kuchayishiga olib keldi. Natijada budjet pullarini talon-taroj qilish, ijtimoiy yordamga muhtoj qatlamga yordam ko'rsatish va boshqa yo'nalishlarda jamiyatda rezonans keltirib chiqargan bir necha yirik holatlar yuzaga keldi. Iqtisodchining so'zlariga ko'ra, koronavirus pandemiyasi davridagi korrupsiya mojarolar davlatning aholi orasidagi nufuziga jiddiy putur yetkazdi va unga bo'lgan ishonchni sezilarli darajada pasaytirdi. Prezident administratsiyasi huzuridagi iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimovning shu yil 3 noyabr kuni Kun.uz nashri bilan suhbatda tilga olgan 5600 so'm haqidagi so'zlari o'zbekistonliklarning keskin e'tiroziga sabab bo'ldi. Mulozim xalqaro moliya tashkilotlari tilida qashshoqlik ifodasi qo'llanadigan O'zbekistondagi kambag'allikning milliy chegarasi haqida gapira turib, jahon banki belgilagan kambag'allik chegarasiga nisbatan xarid qobiliyati pariteti aynan 5600 so'mga to'g'ri kelishini aytdi.
5600 dan ko'p daromad topayotgan bo'lsangiz, demak siz u kambag'al oilaga kirmaysiz.
Prezident administratsiyasining bosh iqtisodchisi oradan bir kun o'tib ijtimoiy tarmoqlarni portlatgan 5600 so'm haqidagi bayonotiga izoh berishga majbur bo'ldi. Izoh berarkan o'zining so'zlari kontekstdan yulib olinganini aytdi. O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari Abdulla Abduqodirovning ozodlikka chiqishi mulozimning so'zlariga haqiqatan ham to'lov pariteti yoki o'zbek so'mining qurbi konteksti yondashish to'g'ri bo'ladi. Ammo uning so'zlariga ko'ra to'lov pariteti faqatgina bir buxanka non degani ham emas.
To'lov paritetini hisobga olganda qanday tovarlar hisobga olinadi? Faqatgina bu bir buxanka non olmaydi-ku. To'lov paritetini hisoblaganda bugungi kunda o'rtacha aholi sarf qiladigan barcha ijtimoiy iqtisodiy xarajatlar hisobga olinishi kerak. Bu albatta oziq-ovqat xarajatlari, bu albatta kommunal to'lovlar, bu albatta yashash uchun energiya xarajatlari qanday qoplanyapti va transport xarajatlari va qolaversa pandemiya tufayli aholining sog'liqni saqlashga bo'lgan xarajatlari keskin oshib ketgan. Bu xarajatlarni ham inobatga olish kerak. Faqatgina haligi ilmiy darajadan qarab turib to'lov pariteti buncha, buni agar kurs ko'rsa buncha bo'ladi, demak shuncha deb qarash hozir noto'g'ri, chunki aholini iste'mol strukturasi keskin o'zgarib boradi yildan yilga. Mana bir yilni o'zida shaxsiy gigiyena xarajatlari uchun, sog'liqni saqlash uchun xarajatlar miqdori keskin o'sib ketdi. Bu bilan birga oziq-ovqatga bo'lgan talab ham keskin o'sdi.
Prezident Mirziyoyevning iqtisodiy maslahatchi so'zlaridan nimadir anglashilgan bo'lsa, bu O'zbekiston hukumatida hanuzgacha kambag'allik yoki qashshoqlikning milliy chegarasi borasida yagona yondashuvning yo'qligi edi. Ammo bu xalqaro moliya tashkilotlari uchun O'zbekistondagi kambag'allar sonini hisoblashda muammo tug'dirmaydi. Jumladan, Jahon banki 2019-yilgi hisobotida O'zbekistonni dunyoning eng qashshoq 10 davlati ro'yxatida 10-chi o'ringa qo'ygan edi. O'zbekiston konstitutsiyasiga muvofiq pensiyalar, nafaqalar va ijtimoiy yordam miqdori rasman belgilab qo'yilgan tirikchilik uchun zarur eng kam miqdordan oz bo'lishi mumkin emas. O'zbekistonda 2018-yil 1-iyuldan hisoblanishi aytilgan yashash minimumi hamda iste'mol savatchasi ham kengga surilmoqda. Prezident Mirziyoyev joriy yil boshida O'zbekistonda 5 millionga yaqin aholi kambag'allikda yashayotganini aytgan edi. Bu taqriban har 7-chi o'zbekistonlik kambag'al degani. 2020-yilda o'zbekistonliklarda eng ko'p savol va tashvish uyg'otgan raqamlardan yana biri bu mamlakatning o'sib borayotgan tashqi qarzi edi. Markaziy bank axborotiga ko'ra 2020-yil boshidan buyon tashqi qarz qariyb 5 milliard dollarga o'sib, 1-oktyabr holatiga 29.3 milliard dollarni tashkil etgan. Bu yalpi ichki mahsulot hajmining qariyb 40%ga teng. O'tgan yil davomida O'zbekiston hukumati mulozimlari tashqi qarz borasida bir necha bor aholini tinchlantirishga urindi. Ularga ko'ra, tashqi qarzning o'sayotgani xavotirli emas. Qaytaga bu xalqaro moliya tashkilotlarining O'zbekistonga ishonchi ortib borayotganini ko'rsatadi. O'zbekiston pandemiya davrida tashqi qarzi keskin o'sgan yagona davlat emas. Dunyo bo'ylab hukumatlar pandemiya oqibatlarini bartaraf etish uchun yuzlab milliard dollar qarzlarni oldi. Mintaqaning o'zidagi boshqa ayrim davlatlarga solishtirganda O'zbekiston pandemiyani nisbatan kamroq tashqi qarz bilan boshlagani va yirik oltin zaxiralari mamlakat iqtisodiyotini boshqa ayrim davlatlar yuzatgan muammolardan himoya qilganini ko'rish mumkin. Ammo xavotirga sabab bo'layotgan narsa bu qarzlarning qanday va qayerga sarflanayotgani. O'zbekistonning sobiq energetika vaziri Anvar Husayinovning aytishicha, tashqi qarzlarning o'sish sur'atlari juda tashvishli.
Albatta, milliy mahsulotini 45%ga chiqdi qarzimiz. Buni qachondir to'lash kerak. Ayniqsa monopoliyalarimiz. Monopoliyalarimiz o'sha xorijdan olib kelingan davlat qarzini eng katta qismi ularga to'g'ri keladi. Ular katta-katta mablag'larni olib, u mablag'lar bilan qanday harakat qilyapti? Foydali, samarali ish qilyaptimi yoki ziyoni bormi? Mana shu agar bizda o'sha soliq siyosatida oshkoralik bo'lsa, xalq bilar edi.
Toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning aytishicha, pandemiya davrida aholi, kichik va o'rta biznesga davlat va hukumat tomonidan to'g'ridan-to'g'ri ko'mak berilmagani xufiyona iqtisodiyotni qisqartirishga bo'lgan intilishlarga og'ir zarba berdi.
Otamlar inqiroz davrida o'zlari va faqatgina o'zlarini jamg'armalariga ishonish mumkinligiga amin bo'ldilar. Shu sababdan aholida Amerika valyutasiga bo'lgan talab keskin oshib ketdi. O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmini kamayishi, mamlakat umumiy eksporti hajmini o'tgan yilga nisbatan 6% ga kamayishi, shundan birgina tabiiy gaz eksporti 78% ga kamayganligi o'zbek so'miga salmoqli bosim o'tkazmoqda.
Mustaqil iqtisodchilar fikricha, 2020 yilda O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonlari sekinlashdi va hatto turg'unlik davri boshlandi. Davlat aksar iqtisodiy tarmoqlarda o'z dominantligini saqlab qoldi va hukumatga yaqinligi aytilgan monopolist kompaniyalarni qo'llab-quvvatlashda davom etdi.
Napoliyaga qarshi kurashish muhiti yaratilmadi. Populistik g'oya va takliflar kuchaygani kuzatildi. Xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun muzokaralar sustlashdi. Yil o'rtasida Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tuzilganiga qaramay, tender va auksionlarni o'tkazish jarayoni shaffofligi, ochiqligi va raqobatbardoshligini ta'minlashga qaratilgan jiddiy harakatlar kuzatilgani yo'q. Yerni davlat mulkidan chiqarib, xususiylashtirishga qaratilgan qaror yana keyingi muddatlarga kechiktirildi. Bank sektori liberallashtirilmadi va davlat mamlakatdagi barcha bank sektorining 80% dominant ulushini o'zida saqlab qoldi.
Tahlilchilarga ko'ra, yil oxirida Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi sifatida a'zo bo'lish qarori Toshkent tarafidan iqtisodiy emas, balki ko'proq siyosiy qaror bo'lgan.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang. Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Uchinchi yanvar. AQSh havo qo'shinlari Iroq poytaxti yaqinida Eronning yuqori martabali qo'mondonini o'ldirdi. Qosim Sulaymoniy, Eron Islom Respublikasining oliy harbiy tuzilmasi Islom inqilobi soqchilarining maxfiy Quds qo'shinini uzoq yillar boshqargan. AQSh tomoni bu qo'mondonni o'z fuqarolari o'limi hamda o'z hududiga uyushtirilajak ehtimoliy hujumlarga mas'ul ko'rib kelgan. Suiqasd eronliklar g'azabini qo'zg'adi va Amerika bayroqlarini yoqish bilan javob qaytardi. O'z qo'mondoni uchun qasos olishini bildirdi. 8-yanvar. Ukrainaga tegishli uchoq Tehron aeroportidan ko'tarilishi bilan urib tushirildi. 176 yo'lovchining hammasi o'ldi. Ularning aksari eronlik, orasida Kanada fuqarolari ham bor. Fojiadan bir necha kun o'tib, Eron tomoni uchoq anglashilmovchilik bilan urib tushirilganini tan oldi. Bu hodisa yil boshidanoq AQSh bilan Eron o'rtasida keskinlashgan munosabatni yanada taranglashtirdi. 16-yanvar. AQSh Senatida prezident Donald Trampning impeachment eshituvlari boshlanib ketdi. Bu eshituvlar aksari demokratlardan iborat vakillar palatasi Trampga qo'yilgan xizmat vakolatini suiiste'mol qilish va Kongressga qarshilik ko'rsatish ayblovini yoqlab ovoz bergach boshlandi. Ayblovga Trampning o'z siyosiy raqibi va o'sha kezda prezidentlikka nomzodini qo'yishi kutilayotgan Joe Biden hamda o'g'li Hunter ustidan tergov o'tkazishni talab qilib, Ukrainaga bosim qilgani sabab bo'ldi. Tramp ayblovlarni inkor qildi va impeachment urinishlarini ajina ovi deb atadi.
Biz ajoyib ishlarni qilyapmiz va mutlaqo hech bir sababsiz menga impeachment e'lon qilishdi. Bu sharmandalik va qip-qizil yolg'on. Hammangizga katta rahmat.
5-fevralga kelib esa aksari respublikachilardan iborat bo'lgan Senat Donald Trampni har ikki ayblovdan oqladi. 20 yanvar Xitoy rasmiylari Uxan viloyatida koronavirusning odamdan odamga yuqadigan xavfli ko'rinishi aniqlanganini rasman ma'lum qildi. Uxan rasmiylari viloyatni tashqi dunyodan uzdi, chegaralarga blokpostlar qo'ydi, kirish chiqishni to'xtatdi. Zudlik bilan yangi kasalxonalarni qurish boshlandi. 30 yanvar o'z hududida koronavirusga chalinganlar aniqlangan davlatlar soni oshib borarkan, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xalqaro miqyosda epidemiya boshlanganini e'lon qildi.
Of novel coronavirus. The main reason for this declaration.
Men yangi turdagi koronavirusning global miqyosda tarqalayotgani va xalqaro miqyosda jamoatchilik salomatligi xavf ostida ekani bois favqulodda holat e'lon qilaman.
Is the potential
29 fevral AQSh va toliblar yetakchilari Afg'onistondagi 18 yillik nizoga nuqta qo'yishi kutilgan kelishuvga erishdi. AQShning Afg'onistondagi vakili Zalmay Xalilzod va toliblar yetakchisi Mulla Abdulg'ani birodar Qatarda bitim imzoladi. Bitimga asosan AQSh Afg'onistondan qo'shinlarini olib chiqadigan, toliblar esa buning evaziga mamlakatda tinchlikni saqlash va Kobul bilan muzokaralar stoliga o'tiradigan bo'ldi. 9 mart. Mart oyida ko'plab mamlakatlar COVID-19 pandemiyasi yoyilishi oldini olishga qaratilgan cheklovlarni joriy qildi. Italiyada 9 martdan 60 million aholi yashaydigan mamlakat yopildi. Harakatlanish cheklandi. Mamlakat shimolida virus shtob bilan yoyildi. Shifoxonalardan tobutlar chiqishi to'xtovsiz tus oldi. 17 martda Yevropa ittifoqi hududida zarur bo'lmagan qatnovlar to'xtatildi. AQShda esa Nyu-York epidemiya markaziga aylandi.
Men buni aytishni hech istamasdim, ammo haqiqat shu. Biz mamlakatning eng yirik shahrida yashayotganlar hozir shu bo'hronning markazidamiz.
24 martga kelib 1 milliard 300 million aholisi bo'lgan Hindiston ham chegaralarini yopdi. 28 may AQShning Minneapolis shtatida ommaviy tartibsizliklar boshlandi. Bunga oq tanli politsiyachining tizzasi bilan qora tanli George Floydni bo'g'ib qo'ygani sabab bo'ldi. Floyd buning oqibatida o'ldi. Hodisadan so'ng ko'chalarni to'ldirgan norozilar politsiyadagi irqiy kamsitishga chora ko'rish va politsiyani isloh qilishga chaqirdi. 1 iyul. Rossiyaliklar prezident Putinning 2036 yilga qadar hokimiyatda qolishini ta'minlovchi konstitutsiyaviy o'zgarishlar ovozga qo'yilgan referendumda qatnashdi. Saylov komissiyasi ovoz beruvchilar 200 dan ortiq o'zgarishlarni ko'zda tutgan takliflar paketini mamnuniyat bilan ma'qullaganini e'lon qildi. Moskvada norozilar namoyishlari ham kuzatildi. Norozilarning talablarini rasmiylar inobatga olmadi. Natijada 2 iyul kuni Putin hozirgi 6 yillik muddati bitgach 2024 yildan keyin ketma-ket yana 2 muddatga saylanish imkonini beruvchi referendum natijalarini mamnuniyat bilan qarshi oldi.
Rossiya xalqiga minnatdorligimni bildiraman. Menga bo'lgan ishonch va qo'llab-quvvatlovingiz uchun rahmat aytaman.
Спасибо вам большое за поддержку и доверие.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Ba'da iz hadaytana
28 iyun. Koronavirus pandemiyasi bois Saudiya Arabistonining Makka va Madina shaharlarida bu yilgi haj marosimi izdihomsiz o'tdi. Zamonaviy dunyoda ilk kez xorijlik ziyoratchilar hajga qo'yilmadi. Bu yilgi marosimda Saudiyaning o'zida yashab turgan mingga yaqin musulmon niqob taqqan va pandemiya talablarini bajargan tarzda haj qildi. 2019 yilda 2,5 millionga yaqin odam hajga borgan edi. August 4. Livanda poytaxt Bayrutni larzaga solgan dahshatli portlash guvohlarining mobil telefonlariga muhrlandi. 137 odam o'ldi, 5000 dan ortiqi jarohatlandi, yana ko'plab odam bedarak ketdi. Rasmiylar shahar portida katta miqdorda ammiak selitrasi saqlangan ombor portlab ketganini aytishdi. Omborda yillardan beri xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmagan. Bayrut hokimiga ko'ra 250 ming odam bu halokatdan so'ng uysiz qoldi. 10 August. Belarusda o'tgan prezident saylovida amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko g'alaba qozongani e'lon qilingach, ko'chalarni to'ldirgan norozilarni militsiya bosdi. Belarus va xorijdagi tanqidchilar prezidentlik saylovi amaldagi prezident yana 6 yil hokimiyatda qolishi uchun keng ko'lamli qonunbuzarlik va firibgarliklar bilan o'tganini da'vo qildi. 16 avgust kuni 100 minglab odam Minsk ko'chalariga chiqdi. Belarus mamlakat tarixidagi eng katta namoyishga guvoh bo'ldi. Bu namoyish yil oxiriga qadar davom etdi va 7,5 mingdan ortiq odam bu orada hibsga olindi. Namoyishchilarga politsiya ayovsiz kuch qo'llagani kuzatildi. 11 avgust. Rossiya prezidenti Vladimir Putin sog'liqni saqlash rasmiylari COVID-19 infeksiyasiga qarshi vaksinani tasdiqlaganini ma'lum qildi. Rossiya bu vaksinani ishlab chiqqan dunyodagi ilk davlat bo'ldi.
Я в этой связи хочу попросить министра здравоохранения.
Bu vaksina nisbatan samarali, barqaror immun tizimini shakllantiradi va yana takrorlayman. Vaksina hamma zaruriy tekshiruvdan o'tgan.
Immunitet ustoychivoy.
Vaholanki Putin bayonot bergan kezda Rossiyaning Sputnik V vaksinasi klinik sinov jarayonining o'rtasida edi va xorijdagi ekspertlar vaksina xavfsiz va samarali deb e'lon qilinishi uchun yetarli ma'lumot to'planganiga shubha bildirayotgan edi. 21 avgust. Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy zaharlanish ortidan komaga tushdi va Sibirning Omsk shahridagi shifoxonadan Germaniyaga olib ketildi. Germaniya hukumati keyinchalik qon tahlili uning asabni falajlantiruvchi Novichok vositasida zaharlanganini ko'rsatganini ma'lum qildi. Dekabr oyiga kelib sog'aygan Navalniy zaharlanish ortida Rossiya xavfsizlik xizmatiga aloqador shaxslar turibdi deya bir nechasining nomini e'lon qildi.
Я знаю, o'ldirishni istaganini bilaman.
Я знаю, где они
yashashini
ham bilaman. Я знаю, где они работают, я знаю их настоящие имена, я знаю их подземные. У меня есть их фотографии,
suratlari bor.
Rossiya hukumati Navalniyning zaharlanish ortida maxsus xizmatlar turganiga oid da'volarni inkor qilmoqda. Navalniyning o'z qotillari haqida bergan so'nggi bayonotlarini ham Kreml soxta deya rad qildi. 27 sentyabr. Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida Tog'li Qorabog' ustidan janglar boshlanib ketdi. Har ikki tarafdan minglab qurbon berildi va tomonlar ziddiyatda bir-birini aybladi. O'tochishni to'xtatish bitimi bir necha bor buzildi. Oxir-oqibat 9 noyabrga kelib Rossiya yetakchiligida erishilgan sulh kuchda qoldi. Tog'li Qorabog' nazorati Ozarbayjonga o'tdi va bu Armaniston hamda dunyodagi armani jamoalar noroziligini qo'zg'adi. Ozarbayjonlar esa buni g'alaba deya qutladi. Beshinchi-oltinchi oktyabr kunlari Qirg'izistonda o'tgan parlament saylovida amaldagi prezident Sooronbay Jeenbekovga qarashli partiya g'alaba qozongani e'lon qilindi. Bishkekda saylov natijasidan norozilarning namoyishlari boshlanib ketdi. Namoyishchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasida qattiq to'qnashuvlar yuz berdi va Markaziy saylov komissiyasi saylov natijasini bekor qildi. Ommaviy tartibsizliklar paytida namoyishchilar sobiq prezident Almazbek Atamboyev va muxolifat yetakchisi Sadir Japarovni qamoqdan chiqarib oldi. Japarov qamoqxona kamerasidan chiqib, bosh vazir lavozimini egalladi. Jeenbekov esa qon to'kishni istamasligini aytib, 15 oktyabrda iste'fo berdi. 3 noyabr. Amerikaliklar prezident saylovida raqib nomzodlar amaldagi prezident Donald Trump va Jo Baydenga ovoz berdilar. Pandemiya bois kutilmagan darajada katta sondagi saylovchi ovoz berish byulletenini pochta orqali yo'lladi. Natijada ovoz sanash jarayoni cho'zildi. Sanoqlar ovozlarning aksari demokratlar nomzodi Baydenga berilganini ko'rsatdi. Ammo Tramp bu ovozlar soxtalashtirilgani va undan qozongan g'alabasi o'g'irlanganini iddo qildi, biroq bu da'vosini tasdiqlovchi dalillarni keltirmadi. Uning komandasi sudlarga ariza kiritdi, sudlar da'volarni rad etdi. 9 noyabr. Pfizer va BioNTech farmatsevtika shirkatlari COVID-19ga qarshi vaksina 90%dan ortiq samara bilan keng ko'lamli sinovlardan o'tganini e'lon qildi. 16 noyabrda esa Moderna shirkati o'z vaksinasi 95% samara bilan qayd etilganini ma'lum qildi. So'ngra AstraZeneca va Oxford universitetlari vaksinasi e'lon qilindi. 9 dekabrdan esa Buyuk Britaniya aholisini COVID-19ga qarshi Pfizer shirkati ishlab chiqqan vaksina bilan emlashni boshladi. Bu zamonaviy dunyo tarixida burilish nuqtasi bo'lgan 2020 yil so'ngida kutilgan xushxabarlardan biri bo'ldi.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
2020-yil Rossiyada mehnat qilayotgan millionlab muhojirlar uchun o'ta mashaqqatli yil bo'ldi. Hali koronavirus pandemiyasi boshlanmasdan va chegaralar yopilmasdan avval Rossiya hukumati 2020-yilni xorijlik ishchilar uchun migratsiya tartiblarini kuchaytirish va ular oqimini kamaytirishga qaratilgan cheklovlar bilan boshladi. Yil oxiriga kelib esa Moskva muhojirlar soni qariyb 2 barobarga qisqarib ketgani bois turli sohalar, xususan qurilish va kommunal xizmatlar sohasida ishchi kuchi muammosiga duch keldi. Rossiya Mehnat vazirligi 2020 yildan mehnat muhojirlari ishlashiga ruxsat beriladigan sohalarni yanada kamaytirishni rejalashtirdi. Rejaga ko'ra, Rossiyada xorijlik ishchilari aptekalarda, oziq-ovqat va sanoat mollari do'konlarida hamda boshqa savdo obyektlarida sotuvchi lavozimida ishlashi keskin cheklanishi ko'zda tutildi. Hukumat migrantlarga hech qanday cheklovsiz faqat qurilishda ishlashga ruxsat bergan. Moskva viloyati Raminskiy tumani Durniha qishlog'ida 5 may kuni yuz bergan yong'inda kuyib ketgan 6 nafar o'zbek muhojirining shaxsi aniqlandi. Biz hodisa joyiga yetib bordik. O'lganlardan 3 nafari ayol va 3 nafari erkak kishi bo'lgani. Ular o'z atrofdagi firmada ishlab kelgan o'zbekistonliklar ekanini aniqladik. Bechora migrantlar o'limiga elektro-o'tkizgichdagi nosozliklar sabab bo'lgani ma'lum bo'ldi. Bu arada avj olgan pandemiya barcha mamlakatlarning chegaralarini yopishga undadi. Jumladan Rossiyaga kirish chiqish, harakatlanish cheklandi. Ishsiz va nochor ahvolda qolgan muhojirlarning bir qismi Rossiyadan Qozog'iston orqali O'zbekistonga ketishga urindi. Chegaralarda minglab odamlar to'plana boshladi.
O'zimizni O'zbekiston vatanimizga qaytish jinoyat emas-ku axir. Qolganlar ham shu fikrga qo'shiladi.
Ochilar yo'lda ketdi O'zbekistonga hech kim to'qligidan kelmagan Rossiyaga.
Biz Rossiyadan olib chiqib ketishni talab qilayotgan o'zbekistonliklar to'g'risida ko'plab lavhalarni berib bordik. Ular bilan doimo aloqada bo'ldik. Jumladan Vnukovo aeroportida qolgan muhojirlarning vokzalda tunashga majbur bo'lgan edi. Rossiyada pandemiya avjiga chiqqan 1-iyun kuni kasallangan muhojirlardan intervyu olish paytida men o'zim ham kasallik yuqtirib oldim.
Kasallikning 4-chi kuni aniqlangandan beri 4-chi kuni bosh og'riq, qattiq bosh og'riq paydo bo'ldi. Harorat kechasi biroz ilgarigidek 1-2 kundagidek emas, lekin ana shu bosh og'riq qiynayotgan juda odamni holsizlantirib qo'yapti.
Ozodlik uchun oxirgi yillarda video lavhalarni hozirlayotgan rejissyor, operator va montajchi Ulug'bek Yo'ldosh ham koronavirus bilan kasallanib yotib qolgani ma'lum bo'ldi. Koronavirusdan 45% zararlangan o'pka, og'ir antibiotiklardan faoliyati yomonlashgan jigar, oshqozon va immun tizimi bilan avvaliga 14 kun shifoxonada, yana bir necha oy uyda davolanishga majbur bo'ldim. Bu kasallikning naqadar xatarli ekanini o'z tanamda his qildim. Bu arada Rossiyadan O'zbekistonga bo'lgan pul o'tkazmalari hajmi keskin qisqardi. Ishsiz, mablag'siz qolgan juda ko'p muhojirlar yordamga muhtoj bo'ldi. Peterburg va Moskvadagi O'zbekiston vakolatxonasi oldida avia chipta olish ilinjida bo'lgan o'zbek migrantlar navbatlari paydo bo'ldi. Charter reyslarga ilinish niyatida kunlar davomida elchixona oldida turgan o'zbeklar konsullikdan savollariga javob berishni so'radi.
O'zbekiston xalqi kerakmas bo'lsa o'zbek davlati chiqarib olsin. Bo'lib ketar ko'chada, qayerga boramiz? Shunday narsa bo'lyapti dedi.
Rossiyada qolgan muhojirlarga yordam punktlari tuzildi. Oziq-ovqat yetkazib berish bilan shug'ullanuvchi ko'ngillilar guruhlari tashkil etildi.
Bu kim sovg'a qilgan?
Bu Markabayskiy.
O'tib borayotgan yilda O'zbekiston elchixonasi va ayniqsa Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ayrim xodimlarining ozodlik ko'targan mavzularga e'tibor qaratgani va imkon qadar o'zbek vatandoshlariga ko'mak berishga uringanini ham ta'kidlash joiz. Ozodlik radiosi tahririyati vataniga qaytish istagida bo'lgan o'zbek talabalari, maosh ololmayotgan ishchilar, ketolmay qolgan yo'lovchilar va mablag'siz qolgan kasal va nogironlarning O'zbekiston hukumati va shaxsan prezident Mirziyoyevga yo'llagan ko'plab murojaatlarini uzatishga urindi.
Haqiqat bo'lganda biz prezident shunchalik yordam qilsa, mana shunday o'zga yurtlar xor bo'lib yurmaysiz kerak.
Qarashga cho'milamiz. Buni bir yerga cho'milamiz.
Yil oxiriga borib Rossiya hukumati pandemiya cheklovlarini biroz yumshatdi. Shu o'rinda o'z yurtiga ketolmay qolgan ishchi musofir larga ham migratsiya qaydiga turish, patent to'lovlari muddati va boshqa tartiblar yengillashtirildi. talabalarga patentsiz ishlashga ruxsat berildi. 2020-yil davomida biz juda ko'plab odamlarning murojaatlari va yordam so'rab qilgan iltimoslarni efirga uzatdik.
Bir marta kechirdim desangiz, kirib urardim. O'zingizga-da. Xatolik ko'p qildim. Har bir farzand xatolik qiladi.
Yordam so'raganlarning ko'pchiligi bolali ayollar edi. Ozodlik muxlislari yiqqan mablag'lar evaziga mushkul ahvolda qolgan o'zbekistonliklar uylariga qaytish imkoniga ega bo'ldi. 11 yashar shahrisabzlik Islombek Moskva tumanlaridan birida axlatxonada ertalabdan kechgacha turli chiqindilar yig'ardi. Ozodlik bergan lavhadan keyin bu oila taqdiriga befarq bo'lmagan muhojirlar ko'magida Islombek onasi va opasi hamrohligida 2020-yilning iyunida Moskvadan O'zbekistonga uchib ketdi. Qashqadaryoning Yakkabog' tumanida tug'ilgan 23 yashar Nigina Xadirova 15 yoshida Rossiyaga kelib qolgan. Minglab o'zbekistonlik muhojir ayollar qatorida Rossiyada koronavirus karantini paytida qiyin ahvolda qolgan Nigina konsullik xodimlari va ozodlik ko'magida bolasi bilan birga o'z yurtiga qaytib ketdi. Davolanish uchun Rossiyaga kelib, karantin tufayli Sankt-Peterburgda qolib ketgan 47 yashar Durdona Naimova ham o'z yurtdoshlari ko'magida shu yilning sentyabrida uyiga qaytdi. Moskvadagi ozodlik tahririyati muxbirlari, mehnat muhojirlari muammolari bilan birga Rossiyada yashab ijod qilayotgan qator san'at ustalari, kino va shou-biznes vakillari, biznesmenlar, sportchilar va blogerlar eksklyuziv intervyularni ham berib bordi. Ular hayoti va ijodiga bag'ishlab lavhalar uzatdi. Bu 2020-yil edi. 2021-yil biz muhojirlar hayoti va ularni qiziqtiradigan masalalarni ko'tarishda davom etamiz. Rossiya bilan bog'liq xabar lavhalar uchun Ozodlik sayti, YouTube kanalimiz va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni kuzatib boring.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Andijon va Jizzaxda qayd etilgan davlat xaridi bo'yicha shubhali holatlar aysbergning uchi. Jurnalistlarga toshotgan UzAuto Motors mulozimidan uzrxohlik talab qilindi. Uloq musobaqasida birinchi sovrinni viloyat hokimi elib ketdi. Mashhur opa-singil shaxmatchilar O'zbekiston terma jamoasidan chiqarib yuborildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. UzAuto Motors yuridik departamenti direktori Rustam Shaymardonovning ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqda maxsus buyurtma bilan tarqatilayotgan bo'htonlar sabab avtoshirkat katta zarar ko'rgani xususidagi da'vosi keskin e'tirozlarga sabab bo'ldi. Monopol avtoshirkat vakili 2020-yilning avgust-sentyabr oylarida kunlik tushum qariyb 30-40 milliard so'mga keskin kamaygani va 562 milliard so'mlik reja bajarilmagani uchun jurnalist va blogerlarni ayblagan edi. Ko'p sonli internet foydalanuvchilar avtoshirkat mulozimining fikrlarini asossiz, tagi bo'sh va biror huquqiy asos va dalilga ega bo'lmagan iddao deb atagan. Bayonotingizdagi ayblovlarni isbotlab bera olmas ekansiz, demak tuhmat qilgan bo'lasiz va UzAuto Motors haqida tanqid yozgan har bir ommaviy axborot vositasi hamda bloger sizni ustingizdan vakolatli organga arz qilishga haqli bo'lib qoladi. Bordi-yu qo'lingizda kompaniyaning tegishli rejani bajara olmay qolishiga ommaviy axborot vositalari va blogerlarni maxsus buyurtmalar asosida yozilgan maqolalari sabab bo'lganini isbotlovchi dalillar bo'lmasa, shuningdek siz e'tirof etayotgan ommaviy axborot vositalari va blogerlarning ro'yxatini ochiqlay olmasangiz, o'z bayonotingizga raddiya bering va UzAuto Motors haqida yozgan barcha ommaviy axborot vositalari jurnalistlari hamda blogerlardan ommaviy ravishda uzr so'rang, deydi Xushnos Abbos Salaydinov Kun.uz nashrida. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev Andijon va Jizzax viloyatlarida davlat xaridlaridagi tanish-bilishchilik holatiga munosabat bildirib, bu ikki holat aslida aysbergning uchi ekanligini ta'kidladi. Bu haqda gazeta o'z yozadi. Jizzax bilan Andijonda bo'layotgan voqealar aslida yangilik emas, faqatgina jamoatchilikka endigina oshkor qilingani uchun hayp yaratyapti. Bu aslida yillar davomida amalga oshirilib kelinayotgan amaliyot. Birinchi marotaba bo'layotgani yo'q. Bu ikki voqea aslida aysbergning uchi. Ushbu muammoni deyarli hamma viloyatda topasiz, degan deputat. Doniyor G'aniyev qonunchilikda davlat xaridlari sohasidagi manfaatlar to'qnashuvi uchun javobgarlik yo'qligiga e'tibor qaratgan va qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilinib senatga yuborilgan davlat xaridlari to'g'risidagi yangi qonun shunday muammolarga tizimli yechim bo'lishini qayd etgan. Dastlabki bosqichda davlat xaridida manfaatlar to'qnashuvi holatiga yo'l qo'yganlik uchun ma'muriy jarima ko'zda tutilgan. Keyinroq jinoiy javobgarlik ham belgilanishi mumkin. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi nos ishlab chiqarish va sotishini qonun darajasida taqiqlashni tavsiya qilmoqda deb yozadi Rost 24 nashri. Nosvoy sotuvi va ishlab chiqarilishini tartibga solish juda qiyin, chunki u qo'lbola usulda va uy sharoitida sanitariya normalariga rioya qilmasdan tayyorlanadi. Nazorat idoralari nosvoyning xavfsizligi va sifatini nazorat qilish uchun zarur resurslarga ega emas, deyiladi xabarda. Vazirlikka ko'ra, O'zbekiston aholisining 12%, erkaklarning 23.2%, yana har 4tadan bittasi, ayollarning 0.2% nos chekadi. Bu esa Markaziy Osiyo mamlakatlari aholisi o'rtasida nos iste'mol qilish ko'rsatkichining eng yuqorisidir. Qirg'izistonda 5.2%, Qozog'istonda 1.3%, Turkmanistonda 1.4% aholi nos chekadi. Nosvoyning narxi filtrli sigareta narxidan 4-5 barobar past bo'lib, bu esa ko'pchilik uchun hamyonbob sanaladi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda xavfli o'smalardan traxeyada 3.9 marta, og'iz bo'shlig'ida 3.8 marta, milklarda 3.1 marta, qizil o'ngachda 2.5 marta, oshqozonda, burun halqumida 2 marta ko'p o'lim kuzatilgan. O'lim asosan 30-69 yoshdagi erkaklar o'rtasida, shu yoshdagi ayollarga qaraganda ancha ko'proq uchraydi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, bu nos va boshqa tamaki mahsulotlari iste'mol qilinishiga bevosita bog'liq. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda 2020-yilda inflyatsiya 11.1%ni tashkil etdi. Bir haftada O'zbekistonga uchib kelgan 21 yo'lovchida koronavirus aniqlandi. Apple shirkati O'zbekistonda rasmiy ofislarini ochmoqchi. Samarqanddagi maktab qozonxonasida yuz bergan portlashda bir kishi halok bo'ldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Gazeta UZ nashrining Davlat statistika qo'mitasi hisobotiga tayanib xabar berishchi, O'zbekistonda 2020-yilda inflyatsiya 11.1%ni tashkil etgan. Mamlakatda 12 oy davomida oziq-ovqat mahsulotlari 15.3%ga, nooziq-ovqat mahsulotlari 8.8%, xizmatlar esa 7.1%ga qimmatlashgan. Oziq-ovqat mahsulotlari orasida narxlarning sezilarli o'sishi tuxum, sariyog' va yog'lar, go'sht hamda non mahsulotlari narxlarida qayd etilgan. Qarib 15.2%. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Davlat statistika qo'mitasi hisobotiga ko'ra, dekabr oyida iste'mol narxlari va tariflarning o'rtacha darajasi 1.6%ga o'sgan. Xususan, dekabr oyida umumiy ovqatlanish sohasida narxlar o'rtacha 1.4, alkogolli ichimliklar 1.1, alkogolsiz ichimliklar esa 0.4%ga o'sgan. 2019-yil oxiriga taqqoslaganda narxlarning sezilarli darajada o'sishi tuxum 37.6%, sariyog' va yog'lar 27%, go'sht, parranda go'shti va baliq 18%, shuningdek non mahsulotlari 15%dan ko'p narxlarda qayd etilgan. 2020 yil boshidan beri boshqa mahsulotlarga taqqoslaganda grechiha 1.1 barobardan ko'pga, loviya esa 36.2% narxi eng ko'p ko'tarilgan. Non mahsulotlari narxlarida aprelda go'sht, parranda go'shti va baliq mahsulotlari narxlarida esa sentyabr oyida eng katta o'sish qayd etilgan. 2020-yilning dekabr oyida nooziq-ovqat mahsulotlari orasida zargarlik buyumlari va avtomobil yoqilg'ilari narxida eng katta o'sish qayd etilgan. Xususan, ushbu mahsulotlarning narxlari 2.5%ga ko'tarilgan. 2019-yil dekabr oyiga nisbatan bosma mahsulotlar 14.6, dori-darmonlar 13.3, tamaki mahsulotlari 11.6 va qurilish materiallari 11.2%ga oshgan. Xususan 2019-yilga taqqoslaganda 2020-yilda ko'proq o'sish nooziq-ovqat mahsulotlarining asosiy guruhlari orasida qurilish materiallari dori darmonlar, shuningdek shaxsiy transport narxlarida qayd etilgan. 2019-yilda avtomobil yonilg'isi narxi 20.8% o'sgan bo'lsa, 2020-yilda bu ko'rsatkich 7.5% tashkil qilgan. Umuman olganda, yanvar-dekabr oylarida tariflar narxining eng ko'p o'sishi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, maishiy xizmatlar, tibbiyot xizmatlari hamda yo'lovchilar transporti narxlarida kuzatilgan.
O'zbekiston salomatlik.
So'nggi bir haftada O'zbekistonga dunyoning 12 davlatidan 12 mingdan ziyod yo'lovchi kirib kelgan bo'lib, shulardan 21 nafarda koronavirus aniqlangan. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi hamda O'zbekiston Airport shirkati xabar berdi. O'zbekistonda 25 dekabrdan boshlab mamlakatga kirib kelayotgan barcha shaxslarning o'z hisobidan chegara punkti hududida koronavirus antigenini aniqlash uchun ekspress test olish yo'lga qo'yilgan edi. Mazkur qaror O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, respublika maxsus komissiyasi tomonidan O'zbekistonga koronavirus kirib kelishi tarqalishining oldini olish maqsadida qabul qilingan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, Toshkent xalqaro aeroportida ekspress test olish jarayonlarini ikki tomonlama imzolangan shartnomaga asosan tibbiyot dunyosi MCJ amalga oshirmoqda. Chegarada test olish jarayonida so'nggi bir haftada chetdan kelgan 21 shaxsda koronavirus aniqlangan. Ularning qaysi kuni, qaysi mamlakatdan uchib kelgan haqida esa bildiruvda ma'lumot yo'q. Ekspress test narxlari tibbiyot dunyosi MCJ o'rnatgan tariflarga binoan 25-28 dekabrga qadar 150,000 so'mdan, 28-dekabrdan keyin 95,000 so'm qilib belgilangan, talabalar uchun esa 50% chegirma bor. Maxsus komissiya ko'rsatmasiga ko'ra, aeroportdan uchib ketish vaqtida PCR testi olinadi. O'zbekistonga uchib kelganda ekspress test olinadi. Tahlil natijalari esa 10 daqiqa mobaynida pasportlarga shtrix kodlarini qo'yish orqali ma'lum qilinadi, deyiladi xabarda. Avvalroq Ozodlik radiosi Toshkent aeroportida yo'lovchilardan test olish yo'lga qo'yilish ortidan tiqilinch navbatlari yuzaga kelgani haqida xabar bergandi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2021 yil 2 yanvarga kelib O'zbekistonda koronavirus bilan kasallanganlar soni 77,000 nafarni tashkil etmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Duma saylovlari arafasida Kreml rossiyaliklar ustidan nazoratni kuchaytirmoqda. Tafsilotlar bilan Min Sadriddin Ashur. 2020-yilning yakuniy oylarida Rossiya Tergov qo'mitasi muxolifatchi Aleksey Navalniyga nisbatan jinoyat ishini ochdi. Qo'mita Kreml tanqidchisini uning korrupsiyaga qarshi tashkilotiga aholi tomonidan ehson qilingan 100 million rublni noqonuniy tarzda o'zlashtirganlikda ayblamoqda. Shuningdek, dekabr oyida prezident Vladimir Putin Rossiya fuqarolarini xorijiy agentlar deb belgilash imkonini yaratuvchi qonunni imzoladi. Qonunga ko'ra, siyosiy faoliyat bilan shug'ullanadigan yoki Rossiyaning harbiy texnik faoliyati sohasida atayin ma'lumot yig'ish bilan mashg'ul hamda buning evaziga chet eldan mablag' oladigan fuqarolar xorijiy agentlar deb belgilanishi mumkin. Siyosiy faoliyatga esa mitinglar uyushtirish, saylovlarni nazorat qilish, partiyalar faoliyatida ishtirok etish, qonunchilikka o'zgartirish kiritish to'g'risida ommaviy chiqish qilish, mansabdor shaxslarning xatti-harakatlari to'g'risida fikrlarini tarqatish misol bo'la oladi. O'z faoliyati qonunda belgilangan mezonlarga mos keladigan shaxslar ularni chet el agentlari ro'yxatiga kiritishlari uchun o'zlari murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Putin, shuningdek, Rossiya ommaviy axborot vositalariga qarshi senzuraga qo'l urgan chet el ijtimoiy tarmoqlarini bloklash imkonini beruvchi qonun loyihasini ham imzoladi. Endilikda bosh prokuror Tashqi ishlar vazirligi bilan kelishilgan holda axborot resurslariga Rossiya ommaviy axborot vositalariga qarshi diskriminatsiya qiluvchi nashr maqomini berishi mumkin. Qonun loyihasi YouTube, Twitter va Facebook kabi saytlarga ham tatbiq etiladi. Moskvadagi Carnegie markazi tahlilchisi Andrey Kolesnikovning ta'kidlashicha, Duma saylovlari arafasida Kreml Rossiya xalqi ustidan nazoratni kuchaytirmoqda. Rossiya parlamentining quyi palatasi bo'lmish Duma saylovlari joriy yilning sentyabr oyiga qadar o'tkazilishi kerak. Saylovlar arafasida Putin va Kreml nazorati ostidagi Yediniy Rossiya partiyasining ahvoli zaif bo'lib qolmoqda. Koronavirus pandemiyasi Rossiyada so'nggi 3 yil davomida kuzatilib kelayotgan ijtimoiy jarayonlarni tezlashtirdi. Putinning reytinglari 2011 2012 yillardagi notinch davrdagi ko'rsatkichlariga tushib qoldi. Avvalroq Putinni qo'llab-quvvatlovchi yirik guruh haqida ishonch bilan so'zlashimiz mumkin edi, dedi Kolesnikov. Endilikda u hanuz mavjud yoki yo'qligini, uni saylovlar paytida mobilizatsiya qilish mumkin yoki yo'qligini aytish juda qiyin. Ushbu guruh a'zolari demokratik qarashlarga ega bo'lmagan, ammo hozirgi vaziyatdan norozi bo'lgan bir necha kichik guruhlarga bo'linib ketayotgani ehtimoldan xoli emas, deya so'zini davom ettirdi u. Aholi noroziligining asosiy sababchisi Rossiya iqtisodi ahvolidir. Garchi Rossiya pandemiyadan ko'pchilik kutgandan yaxshiroq o'tayotgan bo'lsa-da, hukumat 2020 yilda real daromad 3%ga qisqarishini aytmoqda. Mustaqil iqtisodchilar esa bu ko'rsatkich aslida 1-2%ga yuqoriroq ekanini aytmoqdalar. Bundan tashqari, ko'pchilik saylovchilar Rossiya konstitutsiyasi isloh qilingandan norozi. Ular islohotlar zamirida o'zlarining yoki hatto Rossiya manfaatlari emas, balki Putinning shaxsiy manfaatlari yotishini aytmoqdalar. Tahlilchilar 2024 yilda prezidentlik muddati tugaydigan Putin konstitutsiyani o'zgartirib o'ziga zamin tayyorlaganini aytib keladilar. Putin reytingi tushib borayotganini sezib turibdi. 2000 va 2004 yillarda bosh vazir o'laroq ishlagan va hozirda muxolifatga o'tgan Mikhail Kasyanov Putin 2020 yilgi matbuot anjumanini boshqacha o'tkazganini aytdi. Nazarimda bu yil Putin unga mamlakatni boshqarish imkonini berib kelayotgan kuch vertikalini himoya qildi, dedi Kasyanov.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirusning ilk marotaba Britaniyada aniqlangan yangi turi rasman qayd etilgan mamlakatlar soni 33-taga yetdi. Bu esa virusning yangi shtammi allaqachon keng tarqalganidan dalolat beradi. Britaniyada koronavirusga chalinganlar soni yana o'sa boshlaganiga virusning yangi turi sababchi bo'layotgani aytilmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, koronavirusning yangi shtammi yana tezroq yuqadi. Bu holatga javoban Buyuk Britaniyada 1 yanvar kunidan boshlab favqulodda kasalxonalar qayta ishga tushdi. Poytaxt Londonda boshlang'ich maktablar yopildi. Britaniya sog'liqni saqlash xizmati bemorlar soni oshishiga tayyorgarlik ko'rilayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 1 yanvar kuni AQShda koronavirusga chalingani tasdiqlanganlarning umumiy soni 20 milliondan oshib ketdi. Mamlakatda virusni yuqtirganlar soni 19 millionga yetganligi hali bir hafta bo'lgani yo'q. Hindiston va Braziliya mos ravishda 10.2 million va 7.6 milliondan ortiq virusga chalinish holatlari bilan AQSh izidan bormoqda. 3.1 million holat qayd etilgan Rossiya esa 4-chi o'rinda boryapti. Bugunga qadar jahon bo'yicha koronavirus infeksiyasidan nobud bo'lganlar soni 1.8 milliondan oshdi. Nobud bo'lganlarning 346 mingdan ziyodi AQShga to'g'ri keladi. 1 yanvar kuni AQShda bir sutkada virusdan 3.4 mingdan ortiq odam nobud bo'ldi. Sog'liqni saqlash mutaxassislari Rojdestvo va Yangi yil bayramlari munosabati bilan ko'pchilik sayohat qilayotgani va bir dasturxon atrofida to'planayotgani uchun virusga chalinish holatlari yanada o'sishini kutish mumkinligini aytishmoqda. AQShning bir nechta shtatidagi shifoxonalar bemorlar bilan to'lib ketgan, sababi mamlakatda koronavirusdan davolanayotganlar soni 125 mingdan oshib ketgan. Bu yangi rekord bo'lib, o'tgan oyda qayd etilgan ko'rsatkichdan 25%ga yuqoridir. 40 million aholisi bo'lgan Kaliforniya shtatida ijtimoiy yig'ilishlar va ishbilarmonlik faoliyatiga qo'yilgan qat'iy cheklovlarga qaramay vaziyat og'ir bo'lib qolmoqda. AQSh hukumati 2020 yil yakunigacha 20 million amerikalikni emlashni rejalashtirgan edi. Aslida esa atigi 2.8 million odam 2 dozali vaksinaning birinchi dozasini olishga ulgurdi. Florida virusning yangi shtammi aniqlangan navbatdagi AQSh shtati bo'ldi. Rasmiylarning ta'kidlashicha, virusning yangi turi 31 dekabr kuni yaqin orada sayohat qilmagan shaxsda aniqlangan. Avvalroq virusning yangi shtammi Colorado va Kaliforniya shtatlarida aniqlangan edi. Olimlarning aytishicha, virusning yangi turi oldingi shtammlarga qaraganda yanada yuqumli, ammo unga chalingan bemorlar orasida o'lim xavfi yuqori emas. Qolaversa, yangi shtamm ishlab chiqilgan vaksinalar ta'siridan xoli emas. Hozirga qadar virusning yangi turi 33 mamlakatda aniqlangani tufayli kelgusi oylarda sog'liqni saqlash tizimlari va iqtisodiyotga bosim yanada kuchayishi haqida xavotirlar urushmoqda. Janubiy Koreya rasmiylari Seul va uning atrofidagi mintaqalarda joriy qilingan cheklovlarni 17 yanvargacha uzaytirishni rejalamoqda. Xususan poytaxtda 4 kishidan ko'p odam qatnashadigan yig'ilishlarga taqiq qo'yiladi. Yaponiyaning Nikkei gazetasining xabar berishicha, Tokio markaziy hukumatdan koronavirus yuqtirish holatlari o'sa boshlagani uchun yangidan favqulodda holat joriy qilishni so'raydi. Tailandda esa koronavirus yuqtirish holatlari davom etayotgani sababli poytaxt Bangkokda maktablar va istirohat bog'lari yopilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda o'zbek qizlarining begonalarga turmushga chiqishi hamda o'zbek yigitlarining boshqa elatlar qizlari bilan uylanishi mamlakat o'zbeklarining tili va madaniy hayotiga salbiy ta'sir o'tkazmoqda. Bu haqda men Olim Ko'hkan o'zbek qizi Shahnoza bilan o'tkazgan suhbatim asosida lavha tayyorladim. Bir qator afg'onistonlik o'zbek ziyolilari o'zbek qizlarining begona yigitlarga turmushga chiqishlari, o'zbek yigitlarining boshqa millatlar qizlari bilan uylanishlari mamlakat o'zbeklari tili va madaniy hayotiga salbiy ta'sir o'tkazib kelayotganidan shikoyat qiladilar. O'zbek qizi Shahnoza Shimoliy Balx viloyatida hayot kechiradi. U biz bilan o'tkazgan suhbatida ayrim o'zbek qizlari begona yigitlar bilan turmushga chiqqanlar, shuningdek yuzlab kishi o'zbek yigitlari ham boshqa elatlar qizlari bilan uylanganlar deydi. O'zbek yigitlari va qizlari xohlagan odamlari bilan oila qurishga haqlilar degan Shahnoza o'zbek yoshlarini begonalar bilan oila qurishi ularni o'zbekligidan begona qilishga olib kelmoqda deydi. Unga ko'ra begonalar bilan oila qurgan o'zbeklar farzandlarining katta qismi o'zbek tilida so'zlamaydilar.
O'zbek ayollarimizki boshqa til bilan masalan yo turmushga chiqqanlar, ularni bolalari o'zbek tili emas, balki o'sha boshqa tilda gaplashib ketgan. Buni agar bizlar til da'vosini ilgari olmoqchi bo'lsak, oldin o'zimiz, oilamiz hamma o'zbek bo'lishi kerak. O'z tilimizga xizmat qilishimiz kerak. Bir millatki o'z tiliga o'zi gaplashmasa, bizlar qanday tavaqqo qilaylik davlat unga xizmat qilsin? Bizlar o'z tilimizga o'zimiz gaplashib, uni rivojlantirib, uni taqviya qilib, uni zinda, ya'ni hayotda tutib, keyin davlatni majbur qilamizki, o'sha o'z mukallafiyatida bizlarning tilimizni muqobili amal qilsin.
Uzoq zamonlar Afg'onistonda kamsitilgan o'zbek elati keyingi yillarda bir muncha siyosiy madaniy haq-huquqlarga ega bo'lganlar. Mamlakatning asosiy qonunida ularning haq-huquqlari himoyat etilishi qayd etilgan degan Shahnoza mamlakat o'zbeklarini fursatdan foydalanib o'z ona tili, milliy madaniy qadriyatlari va urf-odatlarini tiklash masalasiga jiddiy e'tibor qaratishlari hayotiy ahamiyatga ega deydi.
Balki siz ko'cha bozorga chiqaydiz, o'zbek tilida gaplashingiz, o'zbekcha gaplashganingizda sizga bir aloyda bir akslamal ko'rsatadilar. Ya'ni go'yoki siz hech bu mantiqadan, hech bu nimadan, hech bu jo'g'rofiyadan bo'lmasangiz. Ammo xushbaxtonaki bu gaplar hozir kam-kam itotdi. Albatta, vaziyat oldingidan ko'ra yaxshi.
Suhbatdosh Afg'onistonda o'zbek tilini rivojlantirish, milliy madaniy qadriyatlarini o'stirish eng avvalo o'zbeklarning birdan-bir asosiy vazifasi ekanini ta'kidladi.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Assalomu alaykum. Yilning iqtisodiy yakunlari bilan mikrofon qarshisida men Pahlavon Sodiq. Jahon bankiga ko'ra, koronavirus pandemiyasi O'zbekiston uchun Sovet ittifoqi parchalanishining iqtisodiy oqibatlaridan keyingi eng jiddiy inqirozga sabab bo'lgan. 2020-yilning birinchi yarmida iqtisodiy o'sish 2019-yilgi 5.8%dan qariyb 0 ga tushdi. Ishsizlik darajasi 9.4%dan 15%ga oshdi. Hukumat pandemiya davrida aholining kambag'al qatlamlariga to'g'ridan-to'g'ri moddiy yordam ko'rsatish chaqiriqlarini rad etdi. Buning o'rniga saxovat va ko'mak singari markazlashgan fondlar yoki temir daftarlarni joriy qildi. Bu esa yana 10 minglab oilalarni iqtisodchilar tilida kambag'allik qopqoni deb ataladigan mushkul ahvolga tushirdi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik iqtisodchilarning fikricha, koronavirus pandemiyasining birinchi to'lqini davrida qabul qilingan inqirozga qarshi kurashish jamg'armasini tashkil etish to'g'risidagi qaror 2020-yilda O'zbekiston hukumati olgan eng muhim iqtisodiy qaror bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirga qadar ushbu jamg'armaga 13.4 trillion so'm yoki 1.28 milliard dollar mablag' yo'naltirildi. Asosan tashqi qarzdorlik summalaridan tashkil topgan ushbu jamg'arma mablag'lari budjet defitsitini qoplash, ijtimoiy soha, shuningdek O'zbekiston havo yo'llari, O'zbekiston temir yo'llari, O'zbek energo singari yirik davlat ulushi mavjud korxonalarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan. Ammo toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning aytishicha, jamg'arma pullarini maqsadli yo'naltirish tizimini takomillashmagani, davlat xarajatlari borasida oshkoralik, ochiqlik va shaffoflikning ta'minlanmagani, korrupsion jarayonlarning kuchayishiga olib keldi. Natijada budjet pullarini talon-taroj qilish, ijtimoiy yordamga muhtoj qatlamga yordam ko'rsatish va boshqa yo'nalishlarda jamiyatda rezonans keltirib chiqargan bir necha yirik holatlar yuzaga keldi. Iqtisodchining so'zlariga ko'ra, koronavirus pandemiyasi davridagi korrupsiya mojarolar davlatning aholi orasidagi nufuziga jiddiy putur yetkazdi va unga bo'lgan ishonchni sezilarli darajada pasaytirdi. Prezident administratsiyasi huzuridagi iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimovning shu yil 3-noyabr kuni Kun.uz nashri bilan suhbatda tilga olgan 5600 so'm haqidagi so'zlari o'zbekistonliklarning keskin e'tiroziga sabab bo'ldi. Mulozim xalqaro moliya tashkilotlari tilida qashshoqlik ifodasi qo'llanadigan O'zbekistondagi kambag'allikning milliy chegarasi haqida gapira turib, jahon banki belgilagan kambag'allik chegarasiga nisbatan xarid qobiliyati pariteti aynan 5600 so'mga to'g'ri kelishini aytdi.
5600 dan ko'p daromad topayotgan bo'lsangiz, demak siz u kambag'al oilaga kirmaysiz.
Prezident administratsiyasining bosh iqtisodchisi oradan bir kun o'tib ijtimoiy tarmoqlarni portlatgan 5600 so'm haqidagi bayonotiga izoh berishga majbur bo'ldi. Izoh berarkan o'zining so'zlari kontekstdan yulib olinganini aytdi. O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari Abdulla Abduqodirovning Ozodlikka aytishicha, mulozimning so'zlariga haqiqatan ham to'lov pariteti yoki o'zbek so'mining qurbi konteksti yondashish to'g'ri bo'ladi. Ammo uning so'zlariga ko'ra, to'lov pariteti faqatgina bir buxanka non degani ham emas.
To'lov paritetini hisobga olganda qanday tovarlar hisobga olinadi? Faqatgina bu bir buxanka non olmaydi-ku. To'lov paritetini hisoblaganda bugungi kunda o'rtacha aholi sarf qiladigan barcha ijtimoiy iqtisodiy xarajatlar hisobga olinishi kerak. Bu albatta oziq-ovqat xarajatlari, bu albatta kommunal to'lovlar, bu albatta yashash uchun energiya xarajatlari qanday qoplanyapti va transport xarajatlari va qolaversa pandemiya tufayli aholining sog'liqni saqlashga bo'lgan xarajatlari keskin oshib ketgan. Bu xarajatlarni ham inobatga olish kerak. Faqatgina haligi ilmiy darajadan qarab turib to'lov pariteti buncha, buni agar kurs ko'rsa buncha bo'ladi demak shuncha deb qarash hozir noto'g'ri, chunki aholini iste'mol strukturasi keskin o'zgarib boradi yildan yilga. Mana bir yilni o'zida shaxsiy gigiyena xarajatlari uchun, sog'liqni saqlash uchun xarajatlar miqdori keskin o'sib ketdi. Bu bilan birga oziq-ovqatga bo'lgan talab ham keskin o'sdi.
Prezident Mirziyoyevning iqtisodiy maslahatchi so'zlaridan nimadir anglashilgan bo'lsa, bu O'zbekiston hukumatida hanuzgacha kambag'allik yoki qashshoqlikning milliy chegarasi borasida yagona yondashuvning yo'qligi edi. Ammo bu xalqaro moliya tashkilotlari uchun O'zbekistondagi kambag'allar sonini hisoblashda muammo tug'dirmaydi. Jumladan, Jahon banki 2019-yilgi hisobotida O'zbekistonni dunyoning eng qashshoq 10 davlati ro'yxatida 10-chi o'ringa qo'ygan edi. O'zbekiston konstitutsiyasiga muvofiq pensiyalar, nafaqalar va ijtimoiy yordam miqdori rasman belgilab qo'yilgan tirikchilik uchun zarur eng kam miqdordan oz bo'lishi mumkin emas. O'zbekistonda 2018-yil 1-iyuldan hisoblanishi aytilgan yashash minimumi hamda iste'mol savatchasi ham keyinga surilmoqda. Prezident Mirziyoyev joriy yil boshida O'zbekistonda 5 millionga yaqin aholi kambag'allikda yashayotganini aytgan edi. Bu taqriban har 7-chi o'zbekistonlik kambag'al degani. 2020-yilda o'zbekistonliklarda eng ko'p savol va tashvish uyg'otgan raqamlardan yana biri bu mamlakatning o'sib borayotgan tashqi qarzi edi. Markaziy bank axborotiga ko'ra, 2020-yil boshidan buyon tashqi qarz qariyb 5 milliard dollarga o'sib, 1-oktyabr holatiga 29.3 milliard dollarni tashkil etgan. Bu yalpi ichki mahsulot hajmining qariyb 40%ga teng. O'tgan yil davomida O'zbekiston hukumati mulozimlari tashqi qarz borasida bir necha bor aholini tinchlantirishga urindi. Ularga ko'ra, tashqi qarzning o'sayotgani xavotirli emas. Qaytaga bu xalqaro moliya tashkilotlarining O'zbekistonga ishonchi ortib borayotganini ko'rsatadi. O'zbekiston pandemiya davrida tashqi qarzi keskin o'sgan yagona davlat emas. Dunyo bo'ylab hukumatlar pandemiya oqibatlarini bartaraf etish uchun yuzlab milliard dollar qarzlarni oldi. Mintaqaning o'zidagi boshqa ayrim davlatlarga solishtirganda O'zbekiston pandemiyaga nisbatan kamroq tashqi qarz bilan boshlagani va yirik oltin zaxiralari mamlakat iqtisodiyotini boshqa ayrim davlatlar yuzaga keltirgan muammolardan himoya qilganini ko'rish mumkin. Ammo xavotirga sabab bo'layotgan narsa bu qarzlarning qanday va qayerga sarflanayotgani. O'zbekistonning sobiq energetika vaziri Anvar Husayinovning aytishicha, tashqi qarzlarning o'sish sur'atlari juda tashvishli.
Alpa milliy mahsulotini 45%ga chiqdi qarzimiz. Buni qachondir to'lash kerak. Ayniqsa monopoliyalarimiz. Monopoliyalarimiz o'sha xorijdan olib kelingan davlat qarzini eng katta qismi ularga to'g'ri keladi. Ular katta-katta mablag'larni olib, u mablag'lar bilan qanday harakat qilyapti? Foydali, samarali ish qilyaptimi yoki ziyoni bormi? Mana shu agar bizda o'sha soliq siyosatida oshkoralik bo'lsa, xalq bilar edi.
Toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning aytishicha, pandemiya davrida aholi, kichik va o'rta biznesga davlat va hukumat tomonidan to'g'ridan-to'g'ri ko'mak berilmagani xufiyona iqtisodiyotni qisqartirishga bo'lgan intilishlarga og'ir zarba berdi.
Otamlar inqiroz davrida o'zlari va faqatgina o'zlarini jamg'armalarga ishonish mumkinligiga amin bo'ldilar. Shu sababdan aholida Amerika valyutasiga bo'lgan talab keskin oshib ketdi. O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmini kamayishi, mamlakat umumiy eksporti hajmini o'tgan yilga nisbatan 6%ga kamayishi, shundan birgina tabiiy gaz eksporti 78%ga kamayganligi o'zbek so'miga salmoqli bosim o'tkazmoqda.
Mustaqil iqtisodchilar fikricha, 2020 yilda O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonlari sekinlashdi va hatto turg'unlik davri boshlandi. Davlat aksar iqtisodiy tarmoqlarda o'z dominantligini saqlab qoldi va hukumatga yaqinligi aytilgan monopolist kompaniyalarni qo'llab-quvvatlashda davom etdi.
Monopoliyaga qarshi kurashish muhiti yaratilmadi. Populistik g'oya va takliflar kuchaygani kuzatildi. Xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun muzokaralar sustlashdi. Yil o'rtasida korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tuzilganiga qaramay, tender va auksionlarni o'tkazish jarayoni shaffofligi, ochiqligi va raqobatbardoshligini ta'minlashga qaratilgan jiddiy harakatlar kuzatilgani yo'q. Yerni davlat mulkidan chiqarib, xususiylashtirishga qaratilgan qaror yana keyingi muddatlarga kechiktirildi. Bank sektori liberallashtirilmadi va davlat mamlakatdagi barcha bank sektorini 80% dominant ulushini o'zida saqlab qoldi.
Tahlilchilarga ko'ra, yil oxirida Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi sifatida a'zo bo'lish qarori Toshkent tarafidan iqtisodiy emas, balki ko'proq siyosiy qaror bo'lgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Demak, eshittirishimiz davomida korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga oid savollarni javobsiz qoldirish hukumat strategiyasiga aylandi. Yil raqami 5600 so'm va chegarasiz kambag'allik. Pandemiya va mehnat migratsiyasi. 2020 yilda vafot etganlar, uzun va huzunli ro'yxat. Yangi yilingiz qutlug' kelsin. Bu Ozodlik radiosi. Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Assalomu alaykum. Yilning iqtisodiy yakunlari bilan mikrofon qarshisida men Pahlavon Sodiq. Jahon bankiga ko'ra, koronavirus pandemiyasi O'zbekiston uchun Sovet ittifoqi parchalanishining iqtisodiy oqibatlaridan keyingi eng jiddiy inqirozga sabab bo'lgan. 2020 yilning birinchi yarmida iqtisodiy o'sish 2019 yilgi 5.8%dan qariyb 0 ga tushdi. Ishsizlik darajasi 9.4%dan 15%ga oshdi. Hukumat pandemiya davrida aholining kambag'al qatlamlariga to'g'ridan-to'g'ri moddiy yordam ko'rsatish chaqiriqlarini rad etdi. Buning o'rniga saxovat va ko'mak singari markazlashgan fondlar yoki temir daftarlarni joriy qildi. Bu esa yana 10 minglab oilalarni iqtisodchilar tilida kambag'allik qopqoni deb ataladigan mushkul ahvolga tushirdi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik iqtisodchilarning fikricha, koronavirus pandemiyasining birinchi to'lqini davrida qabul qilingan inqirozga qarshi kurashish jamg'armasini tashkil etish to'g'risidagi qaror 2020 yilda O'zbekiston hukumati olgan eng muhim iqtisodiy qaror bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirga qadar ushbu jamg'armaga 13.4 trillion so'm yoki 1.28 milliard dollar mablag' yo'naltirildi. Asosan tashqi qarzdorlik summalaridan tashkil topgan ushbu jamg'arma mablag'lari budjet defitsitini qoplash, ijtimoiy soha, shuningdek O'zbekiston havo yo'llari, O'zbekiston temir yo'llari, O'zbek energo singari yirik davlat ulushi mavjud korxonalarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan. Ammo toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning aytishicha, jamg'arma pullarini maqsadli yo'naltirish tizimini takomillashmagani, davlat xarajatlari borasida oshkoralik, ochiqlik va shaffoflikning ta'minlanmagani korrupsion jarayonlarning kuchayishiga olib keldi. Natijada budjet pullarini talon-toroj qilish, ijtimoiy yordamga muhtoj qatlamga yordam ko'rsatish va boshqa yo'nalishlarda jamiyatda rezonans keltirib chiqargan bir necha yirik holatlar yuzaga keldi. Iqtisodchining so'zlariga ko'ra, koronavirus pandemiyasi davridagi korrupsiya mojarolar davlatning aholi orasidagi nufuziga jiddiy putur yetkazdi va unga bo'lgan ishonchni sezilarli darajada pasaytirdi. Prezident administratsiyasi huzuridagi iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimovning shu yil 3 noyabr kuni Kun.uz nashri bilan suhbatda tilga olgan 5600 so'm haqidagi so'zlari o'zbekistonliklarning keskin e'tiroziga sabab bo'ldi. Mulozim xalqaro moliya tashkilotlari tilida qashshoqlik ifodasi qo'llanadigan O'zbekistondagi kambag'allikning milliy chegarasi haqida gapira turib, jahon banki belgilagan kambag'allik chegarasiga nisbatan xarid qobiliyati pariteti aynan 5600 so'mga to'g'ri kelishini aytdi.
5600 dan ko'p daromad topayotgan bo'lsangiz, demak siz u kambag'al oilaga kirmaysiz.
Prezident administratsiyasining bosh iqtisodchisi oradan bir kun o'tib ijtimoiy tarmoqlarni portlatgan 5600 so'm haqidagi bayonotiga izoh berishga majbur bo'ldi. Izoh berarkan o'zining so'zlari kontekstdan yulib olinganini aytdi. O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari Abdulla Abduqodirovning ozodlikka aytishicha, mulozimning so'zlariga haqiqatan ham to'lov pariteti yoki o'zbek so'mining qurbi konteksti yondashish to'g'ri bo'ladi. Ammo uning so'zlariga ko'ra, to'lov pariteti faqatgina bir buxanka non degani ham emas.
To'lov paritetini hisobga olganda qanday tovarlar hisobga olinadi? Faqatgina bu bir buxanka non olmaydi-ku. To'lov paritetini hisoblaganda bugungi kunda o'rtacha aholi sarf qiladigan barcha ijtimoiy iqtisodiy xarajatlar hisobga olinishi kerak. Bu albatta oziq-ovqat xarajatlari, bu albatta kommunal to'lovlar, bu albatta yashash uchun energiya xarajatlari qanday qoplanyapti va transport xarajatlari va qolaversa pandemiya tufayli aholining sog'liqni saqlashga bo'lgan xarajatlari keskin oshib ketgan. Bu xarajatlarni ham inobatga olish kerak. Faqatgina haligi ilmiy darajadan qarab turib to'lov pariteti buncha, buni agar kurs ko'rsa buncha bo'ladi demak shuncha deb qarash hozir noto'g'ri, chunki aholini iste'mol strukturasi keskin o'zgarib boradi yildan yilga. Mana bir yilni o'zida shaxsiy gigiyena xarajatlari uchun, sog'liqni saqlash uchun xarajatlar miqdori keskin o'sib ketdi. Bu bilan birga oziq-ovqatga bo'lgan talab ham keskin o'sdi.
Prezident Mirziyoyevning iqtisodiy maslahatchi so'zlaridan nimadir anglashilgan bo'lsa, bu O'zbekiston hukumatida hanuzgacha kambag'allik yoki qashshoqlikning milliy chegarasi borasida yagona yondashuvning yo'qligi edi. Ammo bu xalqaro moliya tashkilotlari uchun O'zbekistondagi kambag'allar sonini hisoblashda muammo tug'dirmaydi. Jumladan, Jahon banki 2019 yilgi hisobotida O'zbekistonni dunyoning eng qashshoq 10 davlati ro'yxatida 10-chi o'ringa qo'ygan edi. O'zbekiston konstitutsiyasiga muvofiq pensiyalar, nafaqalar va ijtimoiy yordam miqdori rasman belgilab qo'yilgan tirikchilik uchun zarur eng kam miqdordan oz bo'lishi mumkin emas. O'zbekistonda 2018 yil 1 iyuldan hisoblanishi aytilgan yashash minimumi hamda iste'mol savatchasi ham keyinga surilmoqda. Prezident Mirziyoyev joriy yil boshida O'zbekistonda 5 millionga yaqin aholi kambag'allikda yashayotganini aytgan edi. Bu taqriban har 7-chi o'zbekistonlik kambag'al degani. 2020 yilda o'zbekistonliklarda eng ko'p savol va tashvish uyg'otgan raqamlardan yana biri bu mamlakatning o'sib borayotgan tashqi qarzi edi. Markaziy bank axborotiga ko'ra, 2020 yil boshidan buyon tashqi qarz qariyb 5 milliard dollarga o'sib, 1 oktyabr holatiga 29.3 milliard dollarni tashkil etgan. Bu yalpi ichki mahsulot hajmining qariyb 40%ga teng. O'tgan yil davomida O'zbekiston hukumati mulozimlari tashqi qarz borasida bir necha bor aholini tinchlantirishga urindi. Ularga ko'ra, tashqi qarzning o'sayotgani xavotirli emas. Qaytaga bu xalqaro moliya tashkilotlarining O'zbekistonga ishonchi ortib borayotganini ko'rsatadi. O'zbekiston pandemiya davrida tashqi qarzi keskin o'sgan yagona davlat emas. Dunyo bo'ylab hukumatlar pandemiya oqibatlarini bartaraf etish uchun yuzlab milliard dollar qarzlarni oldi. Mintaqaning o'zidagi boshqa ayrim davlatlarga solishtirganda O'zbekiston pandemiyaga nisbatan kamroq tashqi qarz bilan boshlagani va yirik oltin zaxiralari mamlakat iqtisodiyotini boshqa ayrim davlatlar yuzatgan muammolardan himoya qilganini ko'rish mumkin. Ammo xavotirga sabab bo'layotgan narsa bu qarzlarning qanday va qayerga sarflanayotgani. O'zbekistonning sobiq energetika vaziri Anvar Husayinovning aytishicha tashqi qarzlarning o'sish sur'atlari juda tashvishli.
Albatta, milliy mahsulotini 45%ga chiqdi qarzimiz. Buni qachondir to'lash kerak. Ayniqsa monopoliyalarimiz. Monopoliyalarimiz o'sha xorijdan olib kelingan davlat qarzini eng katta qismi ularga to'g'ri keladi. Ular katta-katta mablag'larni olib, u mablag'lar bilan qanday harakat qilyapti? Foydalik, samaralik ish qilyaptimi yoki ziyoni bormi? Mana shu agar bizda o'sha soliq siyosatida oshkoralik bo'lsa, xalq bilar edi.
Toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning aytishicha, pandemiya davrida aholi, kichik va o'rta biznesga davlat va hukumat tomonidan to'g'ridan-to'g'ri ko'mak berilmagani xufiyona iqtisodiyotni qisqartirishga bo'lgan intilishlarga og'ir zarba berdi.
Odamlar inqiroz davrida o'zlari va faqatgina o'zlarini jamg'armalariga ishonish mumkinligiga amin bo'ldilar. Shu sababdan aholida Amerika valyutasiga bo'lgan talab keskin oshib ketdi. O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmini kamayishi, mamlakat umumiy eksporti hajmini o'tgan yilga nisbatan 6%ga kamayishi, shundan birgina tabiiy gaz eksporti 78%ga kamayganligi o'zbek so'miga salmoqli bosim o'tkazmoqda.
Mustaqil iqtisodchilar fikricha 2020 yilda O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonlari sekinlashdi va hatto turg'unlik davri boshlandi. Davlat aksar iqtisodiy tarmoqlarda o'z dominantligini saqlab qoldi va hukumatga yaqinligi aytilgan monopolist kompaniyalarni qo'llab-quvvatlashda davom etdi.
Napoliyaga qarshi kurashish muhiti yaratilmadi. Populistik g'oya va takliflar kuchaygani kuzatildi. Xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun muzokaralar suslashdi. Yil o'rtasida korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tuzilganiga qaramay, tender va auksionlarni o'tkazish jarayoni shaffofligi, ochiqligi va raqobatbardoshligini ta'minlashga qaratilgan jiddiy harakatlar kuzatilgani yo'q. Yerni davlat mulkidan chiqarib xususiylashtirishga qaratilgan qaror yana keyingi muddatlarga kechiktirildi. Bank sektori liberallashtirilmadi va davlat mamlakatdagi barcha bank sektorini 80% dominant ulushini o'zida saqlab qoldi.
Tahlilchilarga ko'ra, yil oxirida Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi sifatida a'zo bo'lish qarori Toshkent tarafidan iqtisodiy emas, balki ko'proq siyosiy qaror bo'lgan.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang. Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Uchinchi yanvar. AQSh havo qo'shinlari Iroq poytaxti yaqinida Eronning yuqori martabali qo'mondonini o'ldirdi. Qosim Sulaymoniy, Eron Islom Respublikasining oliy harbiy tuzilmasi Islom inqilobi soqchilarining maxfiy Quds qo'shinini uzoq yillar boshqargan. AQSh tomoni bu qo'mondonni o'z fuqarolari o'limi hamda o'z hududiga uyushtirilajak ehtimoliy hujumlarga mas'ul ko'rib kelgan. Suiqasd eronliklar g'azabini qo'zg'adi va Amerika bayroqlarini yoqish bilan javob qaytardi. O'z qo'mondoni uchun qasos olishini bildirdi. 8-yanvar. Ukrainaga tegishli uchoq Tehron aeroportidan ko'tarilishi bilan urib tushirildi. 176 yo'lovchining hammasi o'ldi. ularning aksari eronlik, orasida Kanada fuqarolari ham bor. Fojiadan bir necha kun o'tib, Iron tomoni uchoq anglashilmovchilik bilan urib tushirilganini tan oldi. Bu hodisa yil boshidanoq AQSh bilan Iron o'rtasida keskinlashgan munosabatni yanada taranglashtirdi. 16-yanvar AQSh Senatida prezident Donald Trampning impeachment eshituvlari boshlanib ketdi. Bu eshituvlar aksari demokratlardan iborat vakillar palatasi Trampga qo'yilgan xizmat vakolatini suiiste'mol qilish va Kongressga qarshilik ko'rsatish ayblovini yoqlab ovoz bergach boshlandi. Ayblovga Trampning o'z siyosiy raqibi va o'sha kezda prezidentlikka nomzodini qo'yishi kutilayotgan Joe Biden hamda o'g'li Hunter ustidan tergov o'tkazishni talab qilib, Ukrainaga bosim qilgani sabab bo'ldi. Trump ayblovlarni inkor qildi va impeachment urinishlarini ajina ovi deb atadi.
Biz ajoyib ishlarni qilyapmiz va mutlaqo hech bir sababsiz menga impeachment e'lon qilishdi. Bu sharmandalik va qip-qizil yolg'on. Hammangizga katta rahmat.
5-fevralga kelib esa aksari respublikachilardan iborat bo'lgan Senat Donald Trampni har ikki ayblovdan oqladi. 20-yanvar. Xitoy rasmiylari Uxan viloyatida koronavirusning odamdan odamga yuqadigan xavfli ko'rinishi aniqlanganini rasman ma'lum qildi. Uxan rasmiylari viloyatni tashqi dunyodan uzdi, chegaralarga blokpostlar qo'ydi, kirish chiqishni to'xtatdi. Zudlik bilan yangi kasalxonalarni qurish boshlandi. 30-yanvar. O'z hududida koronavirusga chalinganlar aniqlangan davlatlar soni oshib borar ekan, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xalqaro miqyosda epidemiya boshlanganini e'lon qildi.
Of novel coronavirus. The main reason for this declaration.
Men yangi turdagi koronavirusning global miqyosda tarqalayotgani va xalqaro miqyosda jamoatchilik salomatligi xavf ostida ekani bois favqulodda holat e'lon qilaman.
Is the potential
29-fevral. AQSh va toliblar yetakchilari Afg'onistondagi 18 yillik nizoga nuqta qo'yishi kutilgan kelishuvga erishdi. AQShning Afg'onistondagi vakili Zalmay Xalilzod va toliblar yetakchisi Mulla Abdulg'ani birodar Qatarda bitim imzoladi. Bitimga asosan AQSh Afg'onistondan qo'shinlarini olib chiqadigan, toliblar esa buning evaziga mamlakatda tinchlikni saqlash va Kobul bilan muzokaralar stoliga o'tiradigan bo'ldi. 9-mart. Mart oyida ko'plab mamlakatlar COVID-19 pandemiyasi yoyilishi oldini olishga qaratilgan cheklovlarni joriy qildi. Italiyada 9-martdan 60 million aholi yashaydigan mamlakat yopildi. Harakatlanish cheklandi. Mamlakat shimolida virus shtob bilan yoyildi. Shifoxonalardan tobutlar chiqishi to'xtovsiz tus oldi. 17-martda Yevropa ittifoqi hududida zarur bo'lmagan qatnovlar to'xtatildi. AQShda esa Nyu-York epidemiya markaziga aylandi.
Men buni aytishni hech istamasdim, ammo haqiqat shu. Biz mamlakatning eng yirik shahrida yashayotganlar hozir shu bo'hronning markazidamiz.
24-martga kelib 1 milliard 300 million aholisi bo'lgan Hindiston ham chegaralarini yopdi. 28-may, AQShning Minneapolis shtatida ommaviy tartibsizliklar boshlandi. Bunga oq tanli politsiyachining tizzasi bilan qora tanli George Floydni bo'g'ib qo'ygani sabab bo'ldi. Floyd buning oqibatida o'ldi. Hodisadan so'ng ko'chalarni to'ldirgan norozilar politsiyadagi irqiy kamsitishga chora ko'rish va politsiyani isloh qilishga chaqirdi. 1-iyul. Rossiyaliklar prezident Putinning 2036-yilga qadar hokimiyatda qolishini ta'minlovchi konstitutsiyaviy o'zgarishlar ovozga qo'yilgan referendumda qatnashdi. Saylov komissiyasi ovoz beruvchilar 200 dan ortiq o'zgarishlarni ko'zda tutgan takliflar paketini mamnuniyat bilan ma'qullaganini e'lon qildi. Moskvada norozilar namoyishlari ham kuzatildi. Norozilarning talablarini rasmiylar inobatga olmadi. Natijada 2-iyul kuni Putin hozirgi 6 yillik muddati bitgach 2024-yildan keyin ketma-ket yana 2 muddatga saylanish imkonini beruvchi referendum natijalarini mamnuniyat bilan qarshi oldi.
Rossiya xalqiga minnatdorligimni bildiraman. Menga bo'lgan ishonch va qo'llab-quvvatlovingiz uchun rahmat aytaman.
Спасибо вам большое за поддержку и доверие.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Ba'da iz hadaytana.
28-iyun koronavirus pandemiyasi bois Saudiya Arabistonining Makka va Madina shaharlarida bu yilgi haj marosimi izdihomsiz o'tdi. Zamonaviy dunyoda ilk kez xorijlik ziyoratchilar hajga qo'yilmadi. Bu yilgi marosimda Saudiyaning o'zida yashab turgan mingga yaqin musulmon niqob taqqan va pandemiya talablarini bajargan tarzda haj qildi. 2019-yilda 2,5 millionga yaqin odam hajga borgan edi. August 4. Livanda poytaxt Bayrutni larzaga solgan dahshatli portlash guvohlarning mobil telefonlariga muhrlandi. 137 odam o'ldi, 5 mingdan ortiqi jarohatlandi, yana ko'plab odam bedarak ketdi. Rasmiylar shahar portida katta miqdorda ammiak selitrasi saqlangan ombor portlab ketganini aytdi. Omborda yillardan beri xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmagan. Bayrut hokimiga ko'ra, 250 ming odam bu halokatdan so'ng uysiz qoldi. 10 August Belarusda o'tgan prezident saylovida amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko g'alaba qozongani e'lon qilingach, ko'chalarni to'ldirgan norozilarni militsiya bosdi. Belarus va xorijdagi tanqidchilar prezidentlik saylovi amaldagi prezident yana 6 yil hokimiyatda qolishi uchun keng ko'lamli qonunbuzarlik va firibgarliklar bilan o'tganini da'vo qildi. 16 avgust kuni 100 minglab odam Minsk ko'chalariga chiqdi. Belarus mamlakat tarixidagi eng katta namoyishga guvoh bo'ldi. Bu namoyish yil oxiriga qadar davom etdi va 7,5 mingdan ortiq odam bu orada hibsga olindi. Namoyishchilarga politsiya ayovsiz kuch qo'llagani kuzatildi. 11 avgust Rossiya prezidenti Vladimir Putin sog'liqni saqlash rasmiylari COVID-19 infeksiyasiga qarshi vaksinani tasdiqlaganini ma'lum qildi. Rossiya bu vaksinani ishlab chiqqan dunyodagi ilk davlat bo'ldi.
Я в этой связи хочу попросить министра здравоохранения.
Bu vaksina nisbatan samarali, barqaror immun tizimini shakllantiradi va yana takrorlayman. Vaksina hamma zaruriy tekshiruvdan o'tgan.
Immunitet ustoychivoy.
Vaholanki Putin bayonot bergan kezda Rossiyaning Sputnik V vaksinasi klinik sinov jarayonining o'rtasida edi va xorijdagi ekspertlar vaksina xavfsiz va samarali deb e'lon qilinish uchun yetarli ma'lumot to'planganiga shubha bildirayotgan edi. 21 avgust Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy zaharlanish ortidan komaga tushdi va Sibirning Omsk shahridagi shifoxonadan Germaniyaga olib ketildi. Germaniya hukumati keyinchalik qon tahlili uning asabni falajlantiruvchi Novichok vositasida zaharlanganini ko'rsatganini ma'lum qildi. Dekabr oyiga kelib sog'aygan Navalniy zaharlanish ortida Rossiya xavfsizlik xizmatiga aloqador shaxslar turibdi deya bir nechasining nomini e'lon qildi.
Я знаю, o'ldirishni istaganini bilaman.
Я знаю, где они
yashashini.
Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие имена. Я знаю их поддельные. У меня есть их фотографии.
Suratlari bor.
Rossiya hukumati Navalniyning zaharlanish ortida maxsus xizmatlar turganiga oid da'volarni inkor qilmoqda. Navalniyning o'z qotillar haqida bergan so'nggi bayonotlarini ham Kreml soxta deya rad qildi. 27 sentyabr Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida Tog'li Qorabog' ustidan janglar boshlanib ketdi. Har ikki tarafdan minglab qurbon berildi va tomonlar ziddiyatda bir-birini aybladi. O'tochishni to'xtatish bitimi bir necha bor buzildi. Oxir-oqibat 9 noyabrga kelib Rossiya yetakchiligida erishilgan sulh kuchda qoldi. Tog'li Qorabog' nazorati Ozarbayjonga o'tdi va bu Armaniston hamda dunyodagi armani jamoalar noroziligini qo'zg'adi. Ozarbayjonlar esa buni g'alaba deya qutladi. Oktyabr kunlari Qirg'izistonda o'tgan parlament saylovida amaldagi prezident So'rumbay Jeenbekovga qarashli partiya g'alaba qozongani e'lon qilindi. Bishkekda saylov natijasidan norozilarning namoyishlari boshlanib ketdi. Namoyishchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasida qattiq to'qnashuvlar yuz berdi va Markaziy saylov komissiyasi saylov natijasini bekor qildi. Ommaviy tartibsizliklar paytida namoyishchilar sobiq prezident Almazbek Atamboyev va muxolifat yetakchisi Sadir Japarovni qamoqdan chiqarib oldi. Japarov qamoqxona kamerasidan chiqib, bosh vazir lavozimini egalladi. Jeenbekov esa qon to'kishni istamasligini aytib, 15 oktyabrda iste'fo berdi. 3 noyabr amerikaliklar prezident saylovida raqib nomzodlar amaldagi prezident Donald Trump va Jo Baydenga ovoz berdilar. Pandemiya bois kutilmagan darajada katta sondagi saylovchi ovoz berish byulletenini pochta orqali yo'lladi. Natijada ovoz sanash jarayoni cho'zildi. Sanoqlar ovozlarning aksari demokratlar nomzodi Baydenga berilganini ko'rsatdi. Ammo Tramp bu ovozlar soxtalashtirilgani va undan qozongan g'alabasi o'g'irlanganini iddo qildi, biroq bu da'vosini tasdiqlovchi dalillarni keltirmadi. Uning komandasi sudlarga ariza kiritdi, sudlar da'volarni rad etdi. 9-noyabr Pfizer va BioNTech farmatsevtika shirkatlari COVID-19ga qarshi vaksina 90%dan ortiq samara bilan keng ko'lamli sinovlardan o'tganini e'lon qildi. 16-noyabrda esa Moderna shirkati o'z vaksinasi 95% samara bilan qayd etilganini ma'lum qildi. So'ngra AstraZeneca va Oxford universitetlari vaksinasi e'lon qilindi. 9-dekabrdan esa Buyuk Britaniya aholisini COVID-19ga qarshi Pfizer shirkati ishlab chiqqan vaksina bilan emlashni boshladi. Bu zamonaviy dunyo tarixida burilish nuqtasi bo'lgan 2020-yil so'ngida kutilgan xushxabarlardan biri bo'ldi.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
2020-yil Rossiyada mehnat qilayotgan millionlab muhojirlar uchun o'ta mashaqqatli yil bo'ldi. Hali koronavirus pandemiyasi boshlanmasdan va chegaralar yopilmasdan avval Rossiya hukumati 2020-yilni xorijlik ishchilar uchun migratsiya tartiblarini kuchaytirish va ular oqimini kamaytirishga qaratilgan cheklovlar bilan boshladi. Yil oxiriga kelib esa Moskva muhojirlar soni qariyb 2 barobarga qisqarib ketgani bois turli sohalar, xususan qurilish va kommunal xizmatlar sohasida ishchi kuchi muammosiga duch keldi. Rossiya Mehnat Vazirligi 2020-yildan mehnat muhojirlari ishlashiga ruxsat beriladigan sohalarni yanada kamaytirishni rejalashtirdi. Rejaga ko'ra, Rossiyada xorijlik ishchilar aptekalarda, oziq-ovqat va sanoat mollari do'konlarida hamda boshqa savdo obyektlarida sotuvchi lavozimida ishlashi keskin cheklanishi ko'zda tutildi. Hukumat migrantlarga hech qanday cheklovsiz, faqat qurilishda ishlashga ruxsat bergan. Moskva viloyati Raminskiy tumani Durniha qishlog'ida 5-may kuni yuz bergan yong'inda kuyib ketgan 6 nafar o'zbek muhojirining shaxsi aniqlandi. Biz hodisa joyiga yetib borib, o'lganlardan 3 nafari ayol va 3 nafari erkak kishi bo'lgani, ular o'z atrofidagi firmada ishlab kelgan o'zbekistonliklar ekanini aniqladik. Bechora migrantlar o'limiga elektro o'tkizgichdagi nosozliklar sabab bo'lgani ma'lum bo'ldi. Bu arada avj olgan pandemiya barcha mamlakatlarning chegaralarini yopishga undadi. Jumladan Rossiyaga kirish chiqish, harakatlanish cheklandi. Ishsiz va nochor ahvolda qolgan muhojirlarning bir qismi Rossiyadan Qozog'iston orqali O'zbekistonga ketishga urindi. Chegaralarda minglab odamlar to'plana boshladi.
O'zimizni O'zbekiston vatanimizga qaytish jinoyat emas-ku axir. Qolganlar ham shu fikrga qo'shiladi.
Ochilay yo'lda ketaylik O'zbekistonga hech kim to'qligidan kelmagan Rossiyaga.
Biz Rossiyadan olib chiqib ketishni talab qilayotgan o'zbekistonliklar to'g'risida ko'plab lavhalarni berib bordik. Ular bilan doimo aloqada bo'ldik. Jumladan Vnukovo aeroportida qolgan muhojirlarning vokzalda tunashga majbur bo'lgan edi. Rossiyada pandemiya avjiga chiqqan 1-iyun kuni kasallangan muhojirlardan intervyu olish paytida men o'zim ham kasallik yuqtirib oldim.
Kasallikning 4-chi kuni aniqlangandan beri 4-chi kuni bosh og'riq qattiq bosh og'riq paydo bo'ldi. Harorat kechasi biroz ilgarigidek 1-2 kundagidek emas, lekin ana shu bosh og'riq qiynayotgan juda odamni holsizlantirib qo'yapti.
Ozodlik uchun oxirgi yillarda videolavhalarni hozirlayotgan rejissyor, operator va montajchi Ulug'bek Yo'ldosh ham koronavirus bilan kasallanib yotib qolgani ma'lum bo'ldi. Koronavirusdan 45% zararlangan o'pka, og'ir antibiotiklardan faoliyati yomonlashgan jigar, oshqozon va immun tizimi bilan avvaliga 14 kun shifoxonada, yana bir necha oy uyda davolanishga majbur bo'ldim. Bu kasallikning naqadar xatarli ekanini o'z tanamda his qildim. Bu arada Rossiyadan O'zbekistonga bo'lgan pul o'tkazmalari hajmi keskin qisqardi. Ishsiz, mablag'siz qolgan juda ko'p muhojirlar yordamga muhtoj bo'ldi. Peterburg va Moskvadagi O'zbekiston vakolatxonasi oldida aviachipta olish ilinjida bo'lgan o'zbek migrantlar navbatlari paydo bo'ldi. Charter reyslarga ilinish niyatida kunlar davomida elchixona oldida turgan o'zbeklar konsullikdan savollariga javob berishni so'radi.
O'zbekiston xalqi kerakmas bo'lsa o'zbek davlati chiqarib olsin.
o'lib ketadi ko'chada, qayerga boramiz? Shunday narsa bo'lyapti dedi.
Rossiyada qolgan muhojirlarga yordam punktlari tuzildi. Oziq-ovqat yetkazib berish bilan shug'ullanuvchi ko'ngillilar guruhlari tashkil etildi.
Bu kim sovg'a qilgan?
Bu
Markabayski. O, Markabayski.
O'tib borayotgan yilda O'zbekiston elchixonasi va ayniqsa Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ayrim xodimlarining ozodlik ko'targan mavzularga e'tibor qaratgani va imkon qadar o'zbek vatandoshlariga ko'mak berishga uringanini ham ta'kidlash joiz. Ozodlik radiosi tahririyati vataniga qaytish istagida bo'lgan o'zbek talabalari, maosh ololmayotgan ishchilar, ketolmay qolgan yo'lovchilar va mablag'siz qolgan kasal va nogironlarning O'zbekiston hukumati va shaxsan prezident Mirziyoyevga yo'llagan ko'plab murojaatlarini uzatishga urindi.
Haqiqat bo'lganda bizga prezident shunchalik yordam qilsa, mana shunday o'zga yurtlar xor bo'lib yurmaysiz kerak. Qarashaga cho'milamiz. Ona bola shunga cho'milamiz.
Yil oxiriga borib Rossiya hukumati pandemiya cheklovlarini biroz yumshatdi. Shu o'rinda o'z yurtiga ketolmay qolgan ishchi musofir larga ham migratsiya qaydiga turish, patent to'lovlari muddati va boshqa tartiblar yengillashtirildi. Talabalarga patentsiz ishlashga ruxsat berildi. 2020 yil davomida biz juda ko'plab odamlarning murojaatlari va yordam so'rab qilgan iltimoslarni efirga uzatdik.
Bir marta kechirdim desangiz, kirib urardim. O'lizgada-da. Xatolik ko'p qildim. Har bir farzand xatolik qiladi.
Yordam so'raganlarning ko'pchiligi bolali ayollar edi. Ozodlik muxlislari yiqqan mablag'lar evaziga mushkul ahvolda qolgan o'zbekistonliklar uylariga qaytish imkoniga ega bo'ldi. 11 yashar shahrisabzlik Islombek Moskva tumanlaridan birida axlatxonada ertalabdan kechgacha turli chiqindilar yig'ardi. Ozodlik bergan lavhadan keyin bu oila taqdiriga befarq bo'lmagan muhojirlar ko'magida Islombek onasi va opasi hamrohligida 2020 yilning iyunida Moskvadan O'zbekistonga uchib ketdi. Qashqadaryoning Yakkabog' tumanida tug'ilgan 23 yashar Nigina Xadirova 15 yoshida Rossiyaga kelib qolgan. Minglab o'zbekistonlik muhojir ayollar qatorida Rossiyada koronavirus karantini paytida qiyin ahvolda qolgan Nigina konsullik xodimlari va ozodlik ko'magida bolasi bilan birga o'z yurtiga qaytib ketdi. Davolanish uchun Rossiyaga kelib, karantin tufayli Sankt-Peterburgda qolib ketgan 47 yashar Durdona Naimova ham o'z yurtdoshlari ko'magida shu yilning sentyabrida uyiga qaytdi. Moskvadagi ozodlik tahririyati muxbirlari mehnat muhojirlari muammolari bilan birga Rossiyada yashab ijod qilayotgan qator san'at ustalari, kino va shou biznes vakillari, biznesmenlar, sportchilar va blogerlar eksklyuziv intervyularni ham berib bordi. Ular hayoti va ijodiga bag'ishlab lavhalar uzatdi. Bu 2020 yil edi. 2021 yil biz muhojirlar hayoti va ularni qiziqtiradigan masalalarni ko'tarishda davom etamiz. Rossiya bilan bog'liq xabar lavhalar uchun Ozodlik sayti, YouTube kanalimiz va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni kuzatib boring.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Andijon va Jizzaxda qayd etilgan davlat xaridi bo'yicha shubhali holatlar aysbergning uchi. Jurnalistlarga toshotgan UzAuto Motors mulozimidan uzrxohlik talab qilindi. Uloq musobaqasida birinchi sovrinni viloyat hokimi elib ketdi. Mashhur opa-singil shaxmatchilar O'zbekiston terma jamoasidan chiqarib yuborildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. UzAuto Motors yuridik departamenti direktori Rustam Shaymardonovning ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqda maxsus buyurtma bilan tarqatilayotgan bo'htonlar sabab avtoshirkat katta zarar ko'rgani xususidagi da'vosi keskin e'tirozlarga sabab bo'ldi. Monopol avtoshirkat vakili 2020 yilning avgust-sentyabr oylarida kunlik tushum qariyb 30-40 milliard so'mga keskin kamaygani va 562 milliard so'mlik reja bajarilmagani uchun jurnalist va blogerlarni ayblagan edi. Ko'p sonli internet foydalanuvchilar avtoshirkat mulozimining fikrlarini asossiz, tagi bo'sh va biror huquqiy asos va dalilga ega bo'lmagan iddao deb atagan. Bayonotingizdagi ayblovlarni isbotlab bera olmasa ekansiz, demak tuhmat qilgan bo'lasiz va UzAuto Motors haqida tanqid yozgan har bir ommaviy axborot vositasi hamda bloger sizni ustingizdan vakolatli organga arz qilishga haqli bo'lib qoladi. Bordi-yu qo'lingizda kompaniyaning tegishli rejani bajara olmay qolishiga ommaviy axborot vositalari va blogerlarni maxsus buyurtmalar asosida yozilgan maqollari sabab bo'lganini isbotlovchi dalillar bo'lmasa, shuningdek siz e'tirof etayotgan ommaviy axborot vositalari va blogerlarning ro'yxatini ochiqlay olmasangiz, o'z bayonotingizga raddiya bering va o'z avtomotor haqida yozgan barcha ommaviy axborot vositalari jurnalistlari hamda blogerlardan ommaviy ravishda uzr so'rang, deydi Xushnos Abbos Salaydinov Kun.uz nashrida. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev Andijon va Jizzax viloyatlarida davlat xaridlaridagi tanish-bilishchilik holatiga munosabat bildirib, bu ikki holat aslida aysbergning uchi ekanligini ta'kidladi. Bu haqda gazeta o'z yozadi. Jizzax bilan Andijonda bo'layotgan voqealar aslida yangilik emas, faqatgina jamoatchilikka endigina oshkor qilingani uchun hayp yaratyapti. Bu aslida yillar davomida amalga oshirilib kelinayotgan amaliyot. Birinchi marotaba bo'layotgani yo'q. Bu ikki voqea aslida aysbergning uchi. Ushbu muammoni deyarli hamma viloyatda topasiz, degan deputat. Doniyor G'aniyev qonunchilikda davlat xaridlari sohasidagi manfaatlar to'qnashuvi uchun javobgarlik yo'qligiga e'tibor qaratgan va qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilinib senatga yuborilgan davlat xaridlari to'g'risidagi yangi qonun shunday muammolarga tizimli yechim bo'lishini qayd etgan. Dastlabki bosqichda davlat xaridida manfaatlar to'qnashuvi holatiga yo'l qo'yganligi uchun ma'muriy jarima ko'zda tutilgan. Keyinroq jinoiy javobgarlik ham belgilanishi mumkin. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi nos ishlab chiqarish va sotishini qonun darajasida taqiqlashni tavsiya qilmoqda, deb yozadi Rost 24 nashri. Nosvoy sotuvi va ishlab chiqarilishini tartibga solish juda qiyin, chunki u qo'lbola usulda va uy sharoitida sanitariya normalariga rioya qilmasdan tayyorlanadi. Nazorat idoralari nosvoyning xavfsizligi va sifatini nazorat qilish uchun zarur resurslarga ega emas, deyiladi xabarda. Vazirlikka ko'ra, O'zbekiston aholisining 12% erkaklarning 23.2%, yana har 4tadan bittasi ayollarning 0.2% nos chekadi. Bu esa Markaziy Osiyo mamlakatlari aholisi o'rtasida nos iste'mol qilish ko'rsatkichining eng yuqorisidir. Qirg'izistonda 5.2%, Qozog'istonda 1.3%, Turkmanistonda 1.4% aholi nos chekadi. Nosvoyning narxi filtrli sigareta narxidan 4-5 barobar past bo'lib, bu esa ko'pchilik uchun hamyonbob sanaladi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda xavfli o'smalardan traxeyada 3.9 marta, og'iz bo'shlig'ida 3.8 marta, milklarda 3.1 marta, qizil o'ngachda 2.5 marta, oshqozonda, burun halqumida 2 marta ko'p o'lim kuzatilgan. O'lim asosan 30-69 yoshdagi erkaklar o'rtasida, shu yoshdagi ayollarga qaraganda ancha ko'proq uchraydi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, bu nos va boshqa tamaki mahsulotlari iste'mol qilinishiga bevosita bog'liq.